Hoe kon sy dit doen sonder God? Dit sou 'n regte een wees, sou dit nie? Sou nie sonder die Here gedoen kon word nie. Ek gaan nie uit hulle almal preek nie, maar ek het gedink ek kry dalk iets soort van gewigtig in die hande en julle weet so ek beter voorbereid wees. Maar o, dit was baie lig, so miskien is daar dan nie te veel vrae onder die mense nie. Dis net baie eenvoudig en ligte vrae. Wel, ek is bly om hulle te probeer beantwoord so goed as ek kan met die hulp van die Here. En as Sister Agenbright vanaand hier is, Sister Ruth, as jy hier is, Sister Ruth, hier oor kan. Ek het die oja, ek het die adres hier en nee, ek het nie. Wel, ek kan dit hierna toe laat kom, ek het dit in my beursie gehad en ek het my beursie by die huis gelos. Nou as die polisie my vanaand vang by die pad huis toe, broer Fleeman, moet jy tot my redding kom. Sê vir Billy X, het my beursie by die huis gelos, ek bestuur vanavond sonder lisensie. En ek het gedink, ek het dit in my sak gehad, en ek het net verklee, ek het ingehaald op vanmiddag, het gauw 'n bietjie gras gesny, en moes dit los en gauw maak en inkom, ander klere aantrek, en hierna toe rij, ek het die lexicon gebring, maar jy kan dit net nie hierna daaruit kry. Moet nie sleg voel oor daardie brief nie. As ek nooit een erger as dit kry nie, sou dit 'n mooi brief wees. Dit was goed. Dit is baie mooi. Ek het vir jou gesê, ek sal dit nie lees nie, maar ek het daarop laat slap lê, weet jy, en kon dit net nie langer hou nie. Ek het net gewonder wat jy gesê het, en dit was baie mooi. Dit skryf soos 'n ware skooljuffrou behoort te skryf. Dit was goed, en ek waardeer dit. En dit gee vir jou. Sien, ek hou van briewe van iemand wat 'n bietjie van jou wil sou verskil. Sien, as jy die hele tyd saamstem, niemand van jou verskil nie, stomp jy af. Jy moet 'n bietjie verskil kry, so dat jy kan verstaan in diep deel. En jy raak net in een groef as jy nie oppas nie. Dan beland jy in die moeilikheid as jy dit doen. Jy moet net soort van aan die gang bly en iemand kry om van jou te verskil en jou vere nou en dan verkeerd op te vryf. Daar in Afrika het ek twee leeuwtjies tegekom. En hulle was heel klein oudjies, omtrent so groot, gespikkelde klein oud leeuwtjies, klein leeuwtjie, klein leeuw wijfiekie, en nou, hulle het net soos klein katjies gelyk. Hulle was so klein soos dit klein, prachtigste oud goedjies, en hulle het net gespeel. En ek wou hulle terugbring Amerika toe, en ek het hulle in 'n voelkou gehad. Ek wou hulle terugbring, ek kon nie enigiets kry om hulle mee in te ent, enige instof nie, en hulle wou my nie toelaat om hulle in die Verenigde State in te bring, sonder dat hulle eers ingeënt is nie, en ek kon dit nie in die hele Afrika kry nie. Maar as jy wou weet of hy 'n leeu is of nie, vryf hom net so 'n bietjie verkeerd op. Hy sou reg staan en laat weet hy is 'n leeu, so dit het soort van laat weet waar jy staan. Dis hoe jy af en toe moet maak, jy weet, soort van vere verkeerd op, vryf om uit te vind. Maar nou, ons word nie kwaad soos die leeu nie. Ons hou bloot daarvan, omdat mense vra. En vra soos dit, Sister Ruth, is baie goed vir my. Dis ek hou daarvan. Sien, dis daardie regte nare soort wat ek haat om te kry, maar hulle is, dit was goed. Nou het ons 'n paar goeie prikkelende sommer tuis vra. Daar's 'n prediker daar in die agterkamer net nou, het my gevra gesê, die twee profete van Openbaring 11, sal hulle voor die wegrapping inkom of net voor die wegneem van Israel? En wat nou, dit is die soort van vraag wat jou vasbind. Maar hierdie eenvoudige vraag soos hierdie is in die haak. Maar nou voor ons begin, kom ons buig ons hoofde vir gebed. Vader, dit is opgeteken dat toe u 12 jaar oud was, u gevind is in die tempel met die skrywers en die wyses en die skrifte met hulle bespreek het. En hulle was verstom dat van die oudstes en goed onderlig in die skrifte en toch te sien dat die seentjie van omtrent 12 jaar oud kon net oorbluf met die verduidelikings van die skrifte. U was met die vaderse dinge besig. U het vir u moeder gesê, weet u nie dat ek met die dinge van my vader besig moet wees nie, om die skrifte met hulle geestelike betekenis te verduidelik? En nou bid ons, Here, dat u in die wete van hoe swak en feilbaar ons is, en hoe onderhewig ons is aan foute, dat u vanavond net by ons sal kom wees in die vorm van die Heilige Gees en die skrifte vir ons sal verduidelik. Ek wag en vertrou op u. En as ek ooit ter eniger tyd sou probeer om my eie gedagtes of uitleg of een of ander selfsugtige ding te stel, om dit te probeer laat klink asof die manier wat ek dit verduidelik het reg sou wees, sluit my mond, Here, soos U sou. U met die leus gemaak het toe hulle agter Daniel aangekom het. U is nog steeds dieselfde God. En laat dit volkome wees, aangesien ons van die Heilige Gees afhankelijk is, gee dat hierdie dinge sommer aan ons sal openbaar. En dan, soos hulle sê, maak dit so duidelik, dat die een wat die vrae vra, in staat sal wees om dit te ontvang. En as dit antwoord in stryd met wat ek altyd geglo het, laat dan my hart ook verheug wees, Here, om te weet dat ek iets nuuts en een goeie weg van die Here gevind het. Wanneer te sê, ondersoek die skrifte, want in hulle dink julle, dat julle die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Nou, na hierdie skrifonderrigting sal dit sekerlik baie gedagtes gaande maak en sovoorts, en ek bid God, nou dat al hierdie vrae skeenbaar so in goedertrou en vriendelik gevra is, gee dat die Heilige Gees hulle in goedertrou en vriendelik sal beantwoord. Want ons vra dit in Jesus naam en tot verheerliking van God en vir die opbou van sy kerk. Amen. Daar is dikwels 'n selfsugtige motiewe by enig iets, bederf sommer die hele smaak daarvan. En nou vra oor die skrif is gevra. Nou as ek vanavond 'n bietjie sis, ek kort 'n tand, en ek sit dit in, en ek kan nie preek nie, dit vertraag my as ek preek, ek haal dit uit, en ek vlieg binne. Mevrou Billy Graham het 'n story oor hom vertel, dat die ergste ontsteld wat sy hom ooit gesien het was, hy 'n voortand gekort het, en hy het dit verloor, en hy het 'n televisieprogram op hande gehad, en hy kon nie. Dit is op die plaatje, en met en nog 'n paar kiestande daarop, en as hy begin praat, het hy gevlieg, dier sy tand. En sy sê, hy was daar op sy knie aan die bid en sweet 10 minute voor die televisie opname, en eindelijk het hy dit gekry waar dit uitgeval het, uit een van sy broeksakke uit in die toon van sy skoene in. Een van die hotelbodes het dit gekry, daar die valstand, en mevrou Graham het dit oor hom vertel en hier, en so het ek dit gekry op die stukkie papier, en ek dink ek het dit net hier in my Bybel. En so dit is soort van wanneer ons een bietjie oud en afgeleef raak en julle weet, en die moet verloor, is dit erg. En so het ek, terwijl ek saam met broer Robus en hulle daarachter uit was, het ek dit een ochend daar boe oor geborsel en een stuk daarvan afgebreek, en ek moes dit dokter te vat om dit te laat regmaak, toe die Heere voeg sy sieninge by. Nou ons gaan, nou, ek gaan probeer om elkeen van hulle deur te gaan as ek kan, en Britannie, dier die genade van God, het ek die uitleg van jou droom gekry, en dit was wonderlik. Ek is so blij om dit te sien. En dis een goeie uitleg, want ek skat ek nie hier in die openbaar behoort te gee nie, so ek sal dit privaat vir jou gee as jy dit so wil hee. Hy het my nou die aangevra, het een droom gehad, en ek kon hom nie sê precies wat dit was voordat ek nie na die Here gegaan en daaroor gebid het nie. Toe het die Here dit weer aan my geopenbaar en vir my gesê wat die uitleg is. Dis wonderlik en die goeie nuus vir jou, Britannie. Nou, in die eerste vraag, nou ek weet nie precies waar om eerst te begin nie, want hulle is allemaal goeies, maar nou ons probeer nie te lang neem nie, en miskien kan ons hulle Sondag klaarmaak, as ons nie deur hulle kom nie.
Explain what it means by everlasting punishment in Matthew 25.
Verduidelik wat bedoel word met ewigdurende straf in Matteus 25:46, maar dis die vraag. En dan die tweede vraag, maar die kinders van die koninkryk sal in die buitenste duisternis gewerp word. Is dit omtrent dieselfde as om hulle uit die gedagtes van God te werp? Wel nou, kry jou eerste vraag wat gevind word in Matteus die 25ste hoofstuk. Nou ons sal, nou ek het die nooit bestudeer nie, net daarna gekyk daarachter en net my best probeer om dit deur te gaan so goed as wat ek geweet het hoe, en my blaai saam met my in julle Bybels soos ons dit bestudeer. Nou ek wou dit ook uit die Griekse leksikon gekry het, so dat jy die oorspronkelike daarvan kry. En ek hou daarvan, so dan sal ons dit hee in beide die Grieks en die ander. Nou hierdie gaan soort van starig wees en bestudering, want ek moet uitreik in die skrifte gryp, net waar ek hulle kan kry en hulle in hulle plek kry. Goed. Nou wil enige iemand een Bybel hê om in te studeer. As jy wil, steek jou hand op. En ons, ek dink ons het 3 of 4 hier agter. As jy volgens die skrip wil studeer in die haak, Broekok sal hier net kom en hierdie Bybels vir my kry en dit is goed vir julle as julle kan om daar's een en kry hulle net daar af asseblief soveel. En enige iemand wat een wil hê, hou net jou hand op die seun, sal hulle na jou toe bring sien. En ons wil die saam bestudeer. En net nou, oor hierdie geleese gedeelte en die laaste hoofstukke, die eerste 7 hoofstukke van die boek van die Hebreërs, nadat onderrig is natuurlijk, het die seun wat dit neergeskryf het, hierdie onderwerpe, broer Mercy en broer Goat, het dit en maak nou reg om dit in boekvorm te publiseer. En hulle het dit. Nou, ons het nie naast en by halfpad gedelf nie. Ons het net boelangs geskraap. En ek dink hulle dit genoem en het die goudklonte uitgehaal die en poleer net die goudklonte, net 'n paar van die goudklonte van onderrigtings van die Hebreërs. Broer Mercy sal hulle spoedig in druk hê, enige iemand wat hulle wil hê.
Now, this in here, it brings in.
Nou dit wat hierin is, dit bring in, jy kan nie net deurgaan in 'n evangelistiese kerk, waar hierdie 'n evangelistiese kerk is. Jy kan nie deur 'n onderrigting gaan, sonder om die agterdog en die gedagtes van baie mense wakker te maak. Jy moet.
Now I'm far from being a teacher, not a Bible expositor at all, but
nou, ek is ver van 'n leermeester af, glad nie 'n Bybel uitleer nie, maar ek probeer nooit om iets te sê of selfs iets te doen sonder om eers te vra of ten beste daaroor uit te vind. 'N liewe broer het my gisterang gevra, het gesê, broer Brennan, broer Soet het op 'n keer gesê dat jy jou nie eerings kan vastbind nie, sien dat jy altyd omweg gekry het om daar uit te kom of daarvan weg te kom. Ek gesê, wel die rede daarvoor, ek probeer altyd om te dink voor ek enig iets doen sien. En dan as die mense my vra, dan kan ek vir hulle sê wat my gedagtes was sien. Maar dis of jy reg dink. En voor jy enig iets doen, probeer die kant vat wat God jou wil laat neem. En dat sal daar regtig swaar wees om vasgepen te word. Jy sou jou nie die keer dat Ahab Elia probeer vastpen het, kon voorstel nie. Kan jy jou die keer voorstel dat die fariseers Jesus probeer vastpen het? Sien, hy het die antwoord gou gehad, want alles wat hy gedoen het, het hy deur die wil van God gedoen. En hy, dis hoe hy dit kon kry. Nou, dis hoe ons dit hiervoor wil hê. Nou, die vraag is gevra, en ons sal by die vraag bly. Verduidelik wat bedoel word met ewigdurende straf in Matteus 25:46. Nou, luister baie mooi, almal nou, Matteus 25:46. En hulle sal weggaan in die ewigdurende straf. Nou die vraag is wat verduidelik, nou die woord ewigdurend kom van die woord van altyd en vir altyd. En vir altyd is 'n tydsbestek. Dit beteken net soveel tyd soos vir altyd. Nou as julle net sal lees, ek weet nie wie die vraag geskryf het nie, want niemand het hulle naam onderaan geskryf nie. Dit hoef nie te gewees het nie, ek wil dit nie hê nie, sien. Maar hulle sal weggaan in ewigdurende straf. Nou kyk, dis die onregverdiges. Nou, liewe persoon wat die vraag gevraat, lees die rest daarvan. Maar die regverdiges tot die ewige lewe. Die onregverdige sal in die ewigdurende straf ingaan, 'n sekere tydsbestek. Maar die regverdiges het ewige lewe. Jy sal nooit ewige straf kry nie, kan nie wees nie. Sien, as hulle ewige straf gekry het, het hulle ewige lewe gekry. Hulle ewige lewe kry, is hulle gered. Sien, dit kan nie wees nie. Nou, as jy sal oplet, die vraag vra homself, antwoord homself, sien. En hulle, nou kyk, ek sal hier vroeër nie. En hulle in die 20ste 44ste vers. En sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer sal ons honger? Wanneer met dors en 'n vreemdeling en naak in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen aan een van hierdie geringstes, het julle dit aan my ook gedoen. En hulle sal weggaan in die ewigdurende straf. Dis die onregverdiges, maar die regverdiges in die ewige lewe. Sien die verskil, die onregverdiges het ewigdurende straf, maar ewigdurend is 'n tydsbestek. Nou as dit dieselfde sou gewees het, sou dit geskryf gewees het, en hulle sal weggaan in ewigdurende straf, en die ander sal weggaan in ewigdurende lewe. Sien of hulle sal weggaan in ewige straf, en die ander een in ewige lewe. Sien as daar 'n ewige straf is om vir ewig en ewig gestraf te word, dan is daar 'n ewige, het hy ewige lewe. En die enigste ewige lewe, dit kom van God af. Alles sonder 'n begin het geen einde nie, alles met 'n begin het 'n einde. Sien wat ek bedoel?
Now, the scripture itself that the dear person answered, now if you'll take it in the lexicon, and these shall go forth into Amos.
Nou die skrif self wat die liewe persoon geantwoord het, nou as jy dit in die leksikon neem, en hulle sal weggaan in die Aenon wat afsny en in ewigdure na die vuur, die poel van vuur. Nou die woord A-I-N-I-O-N beteken 'n periode van straf, en die Griekse leksikon dit hier periode van straf of tyd van straf sien, hulle sal weggaan in 'n tyd van straf. Die woord word gebruik A-I-N-I-O-N Aenon, wat beteken tyd, 'n tyd, beperkte tyd. Neem dit terug in die, hier in die vertaling, die Engelse, ewigdurende is 'n beperkte tydsdier. Sien, dit kom van die Grieks, 'n beperkte tydsdier. Die woord Aenon of A-I-N-I-O-N, Aenon beteken 'n beperkte tyd van straf.
But, then read the others, but these shall go into eternal. That's a difference. See?
Maar lees dan die ander, maar hulle sal gaan in die ewige, dis 'n verskil sien, ewige lewe. Ewige kom van die woord van ewigheid, en ewigheid het nog begin, nog einde gehad. Dis vir ewig en ewig. Nou dit behoort, dit te beantwoord sien, maar as jy net die skrif baie mooi lees, sal jy sien.
And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous.
En hulle sal weggaan in 'n ewigdurende straf, maar die regverdiges, die onregverdig sal weggaan in 'n ewigdurende straf, gestraf word vir 'n tydsdier, miskien 'n biljoen jaar, ek weet nie, maar jy sal verseker gestraf word vir jou sonde. Maar so seker as wat sonde begin gehad het, het sonde einde. Straf het 'n begin gehad en straf het 'n einde. En die hel is geskep vir die duivel en sy engele, sien? Goed, nou ek het nog een hier om daarin te beantwoord binnen net 'n paar minute, wat 'n prachtig een is, sluit daarby aan. Maar nou hier, maar die kinders van die koninkryk sal in die duisternis uitgewerp word. Is dit omtrent dieselfde as om hulle uit Godse gedagtes uit te werp?
No, it wouldn't be the same. Now you're referring here to the wedding supper.
Nee, dit sou nie dieselfde wees nie. Nou, jy verwys hier na die bruilofsmaal. Nou, en die kinders van die koninkryk, soos wat hier gevra is. Die kinders van die koninkryk is die Jode, en hulle is in die buitenste duisternis gewerp, en hulle is in die buitenste duisternis gewerp, en hulle deur die tyd van die geween en gekerm en geknars van tande gegaan. Hulle is in die buitenste duisternis uitgewerp, omdat dit vir my en jou ruimte sou gee om ons te bekeer, maar hulle is nooit uit die gedagtes van God uitgewerp nie. Hy sal Israel nooit vergeet nie, en Israel, soos enige leser van die Bybel weet, word na verwys as die kinders van die koninkryk. Sien, dis die koninkryk, die belofte, met ander woorde, God wat met die nasie deel, toe hy met Israel gedeel het, wat die kinders van die koninkryk is. Nou onthou julle, hy het daar gesê, en Abraham en Isaac en Jacob op een plek, sal kom en in die koninkryk sit teen die eindtyd, sien, en dat Abraham, Isaac en Jacob in die koninkryk sou wees, hulle was die koninkrykse geseende mense, maar die kinders van die koninkryk sal in die buitenste duisternis uitgewerp word. Nou waar die verwysing hier vanaand kom, is die bruidegom. Toe die bruidegom gekom het, terwyl hulle vyf van die maagde het uitgegaan om die Here te ontmoet, en hulle het nie enige olie in die lampe geneem nie, en die ander vyf het olie in die lamp geneem. Nou as julle sal oplet, dis 'n pragtige prentjie met beide die Jood en die heiden as die verwerpte. Nou, in gedachte dat daar die hele tijd drie klasse mensen is, die Jood, die Heiden voor de formule, die Jood, Heiden en de kerk. En als jullie verwaar, zal je beslis in die moeilijkheid beland wanneer jij bij openbaring komt. Want als je niet, zoals meneer Bohannon op een keer voor mij gezegd heeft, gezegd, Billy, enige een wat openbaring zou proberen lezen, zal nachtmerries krijgen. Wel het gezegd, hier is een breed hieronder op aarde, en die draak spreidt water uit zijn mond uit om met haar oorlog te maken. En gezegd dan terzelfde tijd wat die breed als die 144.000 Jehovah getuies doctrine op die berg Sinai staan, en terzelfde tijd als die breed in die hemel.
Mistaken. There's three classes of people. See? That is the
Nee, jy maak 'n fout. Daar's drie klasse mense. Sien, dit is die verwerpte Jood en daar is die slapende maag by die waters. Dis nie die vrou se saad nie, dis die oorblyfsel van die vrou se saad by die draak water by sy mond uitgespuit het. Openbaring 11.
And then actually the 144,000 Jews.
En dan in werkelijkheid was die 144.000 Jode absoluut glad nie, die breed nie. Hulle is die oorblijfsel van die Joodse kerk. En die Jehovah getuies doctrine wat hulle as die breed stel. Ek kan nie sien hoe hulle dit kan doen nie, want dis nie die breed nie. En hulle sal oplet daar in openbaring daar gestaan en hulle is maagde. En hulle is eunuchs. En wat was die eunuch? Hulle was eunuchs, was die tempelwagte. Wat die koningin bewaak het, omdat hulle was mans wat steriel gemaakt is. Hulle het julle opgeleid, is gesê, hulle het hulle nie met vrouw verontreinig nie. Hulle was tempel junig. En dit was uitgesoekte aantal wat God uit die uitverkorenis van die Jode geneem het. Nou as julle sal oplet, as ons dit net kan kry net vir oomblik, sodat dit soort van in julle gemoed sal insink, waar jy regtig kan. Laat ons openbaring die 7de hoofstuk kry, en ons sal en nou hier uitvind waar, wat daar staan. Dis iets prachtigs. En nou hierdie, ek het vier engele op die vier hoeken van die aarde sien staan. Nou dit gaan parallel met Esegiel 9, waar hy die vernietiging van die Jode gesien het. En hier sien hy die vernietiging van die heidene, openbaring die 7de hoofstuk. En ek het vier engele op die vier hoeken van die aarde sien staan, en hulle die vier winde, winde beteken oorlog en strijd, vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of enige boom nie, en dis oorlog, vasgehou. O, as ons tyd gehad het om in detail op hierdie vraag in te gaan, dit het gebeur, dis waar Russell deur mekaar geraak het. Russell het geprofeteer, hierdie gesien kom, hy het geprofeteer, dit sal die komst van hierdie Jesus wees, het nie geweet dat dit die wegseeling van die kerk was nie, sien?
And they wonder how the world war, first world war, look, it stopped on November the 11th.
En hulle wonder hoe die wereldoorlog, eerste wereldoorlog, kyk, dit het op die 11de November opgehou, om 11de dag, die 11de maand, die 11de dag, die 11de uur. En onmiddellik daarna is die waterdoop in Jesus naam geopenbaar en die doop van die Heilige Gees aan die kerk, precies onmiddellik daarna. En as dit dit verder neem, daarin openbaring hoe ons dit aan een geskakel het, intussen die Philadelphiese kerk eeuw en Laodicea. En die Methodiste het die Philadelphiese eeuw gehad, die broederlijke liefde, en die laaste eeuw kerk eeuw was die Laodiceese kerk eeuw, wat lauwwarm kerk eeuw was. En hy het daarom gesê, ek het 'n deur, oop deur voor julle geplaas, 'n oop deur. En as julle daar die skrifte sal terugwys, sal dit die hele boodskap mooi op een plek saamvat daar, om julle precies te wys. Kyk, alles was Vader, Seun en Heilige Gees gewees in die doop, waarby ons binnenkort sal kom, wat absoluut 'n katholieke geloofsbelijdenis was, en nooit 'n christelike doktrine nie. Nee meneer, ek net, ons het dit net hier vanavond om daarby te kom, met die leksikon ook sien. Ja meneer, en met die geskiedenis ook. Daar is nooit enige iemand in die Bybel so gedoop nie, of nie vir die eerste 600 jaar na die Bybel nie. En ek kan dit net hier bewys deur die katholieke se eie doktrine, dat hulle die een is wat het begin het, en besprinkeling en uitgieting. Hulle het daaruit gekom in die Wesleyanse kerk in, en na Methodiste kerk toe, en die Methodiste deurgebring na die Baptiste dit verder deurgebring, en dit is steeds 'n valse doktrine, en kan terugkom in die Bybel en vir julle bewys dat die Bybel gesê het dat jy het 'n naam dat jy lewe, maar jy is dood, dis precies reg. En hulle het, ek kan bewys dat die Bybel geleer het dat hulle sy naam in die doop sou gebruik tot die donker eeuw, volgens die vierde eeuw, van die kerk eeuw, die Pergamus kerk eeuw, en hy het gesê, in gedurende daardie 1500 jaar van donker eeuw, het allemaal gesê, julle het 'n bietjie lig oor, want julle het my naam nie verloor nie. Wanneer het kom by daardie ander eeuw, daardie katholieke eeuw, het hy gesê, jy het 'n naam wat jy lewe, maar jy is dood, en jy het my naam verloor. Daar het jy dit sien, dit skakel alles net in een groot prachtige prentjie aan mekaar, die hele Bybel. Nou let hierna op, die vier winde vashou. Ek het 'n ander engel sien opkom van die hemel met die seel van die lewende God, die seel. Nou wat is die seel van die lewende God? Nou julle Adventiste broer sê, onderhou die Sabbatdag. Ek wil hê julle moet dit vir my in die skrif wys. Dis nie daar nie. Nie op een plek het dit is die seel. As julle Efesiërs 4:30 sal lees, net vinnig sal julle uitvind wat die seel van die lewende God is. Efesiërs 4:30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Nie tot by die volgende herlewing nie, maar het ewige sekuriteit. Bedroep nie die Heilige Gees van God nie, waar jy hulle verseël is tot die dag van jy hulle verlossing. Kijk hoe Efesiërs 4:30 dit nie sê nie. Neem dan jy hulle kant aantekening en volg dit al die pad daar deur die skripte en vind uit nou, verseël tot die dag van jy hulle verlossing, wat die seel van die lewende God het. Nou onthou, die Heilige Gees is nie verkondig as die doop van die Heilige Gees tot na die wêreldoorlog 1 nie. Ons het pas ons goeie jubileum gevier 40 jaar op die 40ste jaar van die jubileum. En hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde of die see te beskadig. En gesê, moenie die aarde of see of enige boom beskadig, sodat ons die diensknegt, nou kom jy by jou vraag uit die kinders sien, die diensknegte van onse God op hulle voorhoof verseël het nie. Moenie beskadig nie, moenie die aarde vernietig nie, moenie atoombom laat bars nie, moenie jou volledige ding hê tot dit die diensknegte van onse God verseël is nie. Nou as ons dit kan terugneem so toe en teruggaan daar na destijds, hoe dat selfs in The Decline of the World's War in die tweede volume, toe generaal Allenby ingevalle tot hy die linies van Jerusalem bereik het, en hy het na die koning van Engeland toe teruggetelegrafeer en gesê, ek wil nie op die stad vier nie, van wie die heiligheid daarvan. Hy het gesê, wat moet ek doen? Hy het gesê, bid. En hy het weer daar oorgevlieg, en toe hulle het hulle gesê, Allenby is op pad. Daarom is Mohammed daar binne, wat gedink het, hy sê, Allah is op pad. En hulle het die wit vlag gehys en oorgegee, en Allenby het in Jerusalem ingemasseer, en het ingeneem, sonder om 'n skoot te vuur, volgens die profesie, dis reg, en het dit aan die jode terugbesorg. Toe het hulle Hitler daar opstaan om die jode te vervolg in oorlog oor die wêreld en hulle terug te dryf daarheen. En die Bybel het gesê, hy sou hulle terugbring op die vlerke van die aarde. En toe hulle begin terugkom, die Life tydskrif en hulle het dit 'n paar weke gelede ingehaad, waar hulle by die duisende teruggebring het in Jerusalem in, en hulle het gegaan en daar die ouers op hulle rug gedra, daar is onderhoude met hulle gevoer, ek het dit alles op filmrol en beeld. En hy het gesê, daar het die vier ster vlag van David gehang wat daar hang, die oudste vlag in die wêreld, die eerste keer in 2000 jaar het dit wapper. Jesus het gesê, wanneer die vyeboom sy botsel uitstoot, sal hierdie geslag nie verbygaan. En hier het hulle daar die ouders ingebring en het gesê, wat, kom julle terug om in die tuisland te kom sterf? Het gesê, nee, ons het gekom om die Messias te sien. En broer, ek sê julle, ons staan voor die deur. Daar is die diensknegte, hulle wat daar oor kan wacht. Nie hierdie klomp jode wat jou uit jou valstande sal verkil as hulle kon nie. Dis nie die jood waarvan hy praat nie, maar dis die daar oor kan wat die wette en dinge onderhou het en nooit eens geweet het, daar was Messias. En broer by Stockholm, broer Petrus, het vir hulle 1 miljoen nieuwe testamente aangestuur, en toe hulle dit gekry het, hulle dit gelees, hulle het gesê, wel, as dit die Messias is, laat ons hom die teken van die profete doen, en ons sal hom glo. Wat opzet vir my bediening, ek was binne 2 ure van die poorte van Jerusalem om in te gaan. Ek was in Cairo, Egypte, ek het daar rondgestap en die Heilige Gees het gesê, moenie nou gaan nie. Ek het gedink, ek het my net verbeel, my kaartje is klaargekoop, ek is op pad. Die man is daar om my te ontmoet, die hele groep skole en sovoort. Ek het 'n bietjie verder geloop en die Gees het gesê, moenie gaan nie, moenie gaan nie. Ek is terug na die kaartjes agent, ek het gesê, ek kanseleer hierdie kaartjie, ek wil na Athene, Griekeland toe gaan, na Maasiel. Hy het gesê, wel, jou kaartjie is vir Jerusalem, meneer. Ek het gesê, ek wil na Athene toe gaan, in plaas van na Jerusalem. Die Heilige Gees wat wag, daardie uur het net nog nie gekom nie. Dit is nog net nie reg nie. Kyk die diensknegte van onse God op hulle voorhoop verseël het en gesê moenie die aarde beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoop verseël het nie. Enige een weet dat dit die seël van die Heilige Gees is. Kyk, en ek het die getal van die verseëldes gehoor. Nou, as julle nie Jode is nie, kyk hierna. 144,000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Nie een heiden onder hulle nie. Dis teen die eindtyd. Kyk, die stam van Jude 12,000, stam van Reuben 12,000, en so aan Gad 12,000, Naphtali en al die pad tot by Aser en Zebulon, en al hierdie 12 stamme van Israel. En 12 al 12 is wat? 144,000. Daar is die 144,000 Jode, nie heiden nie, Jode. Dit het nie een ding te doen met die breed nie, so Jehovah getuies is verkeerd met hulle doktrine. Die Bybel sê duidelik dat hulle Jode is en nie heiden nie. Hulle is die diensknegte van God en die heiden is nooit as een diensknecht beskou nie. Onse seuns en dogters, nie diensknecht nie. Nou lees die rest daarvan, soos die man wat waterlemoen geëet het gesê het, dis lekker, maar kom ons kry nog daarvan. Goed, God het baie daarvan hier. Nou, let net op. Nou is ons by die 8ste vers. En het die stam van Zebulon verseël 12,000, die stam van Josef 12,000 verseëldes. En die stam van Benjamin was 12,000 verseëldes. Sien, Johannes seinde het Jood, het elkeen van hulle herken die 12 stamme van Israel gesien. 12,000 in elke stam, 12 maal 12, seinde 144,000. Daar is hulle, nie die kerk, nie die Jode, die Bybel het hier gesê, hulle was allemaal kinders van Israel, elke stam is genoem. Nou kyk, 9de vers. Nou hierdie dinge, nou hier kom die breed. Nou hierdie dinge het ek gesien, kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Daar is jou tempel hierig. Hulle is net 144,000 met 'n klein kolletjie, net 'n paar tempelwagte wat by die breed gaan wees. Net haar escort. Dis die 144,000 is die escort vir die breed, die tempel Junichs. Kyk natuurlijk, ek weet, julle gaan terug hier na die 14de en sê wel, hulle is by die breed waar hulle ook al, absoluut. Die Junichs reis wel saam met die koninging waar sy ook al gegaan het, waar hulle. Maar wat was hulle? Hulle was niks anders as escorts nie, en dis net precies wat die skrif dit hier verklaar om te wees. Let op, en na hierdie dinge, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies, stamme, volk en taal, en daar kom jou heidense breed nou na vore goed. Hulle het gestaan voor die lam, daar is hulle verlosser, die lam, nie die wet nie, die lam, genade. Beklee met wit kleren, kyk oor 'n paar minute, kyk of die wit kleren nie die regverdigheid van die heilige is nie. En met palmtak in hulle hand, en hulle het met 'n groot stem geroep, as hierdie nie 'n Pinkster lewing is nie, het ek nog nooit een gehoor nie, en gesê, heil aan onse God wat sit op die troon, en aan die lam. En al die engele het rondom die troon, en die ouderlinge, en die vier lewende wesens gestaan, het geval op die voor die troon, op hulle aangesigte neergeval, en God aanbid, en gesê, Amen, die lof, heerlijkheid, wysheid, danksegging, eer, krag, sterkte aan onse God, tot in alle ewigheid, Amen. Dit klink na 'n kampbijeenkomsttyd, of hoe? Gaan wees, wie was dit, die 144,000? Glad en geheel nie, hulle groot getal wat niemand uit alle stamme, tale en nasies. Kan jy nie sien nie, my liewe vriend? Nou kyk, lees dit net. Nou, toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat beklee is met wit klere, en wie is hulle, en waar vandaan het hulle gekom? Die ouderling het vir Johannes gesê, wat die Jood was, wat die 144,000 herken het, het gesê, nou jy het hulle geken, hulle is allemaal Jode, maar wie is die? Waar het hulle vandaan gekom? Sien wat die ouderling gesê het, een van die ouderling het gepreek, dis die ouderling voor die troon gepreek, en vir my gesê, hulle wat beklee is met wit kleren, wie is hulle, en waar het hulle vandaan gekom? Nou ons ken allemaal die Jode, en hulle verbond en sopoort, maar wanneer het die gekom? Nou kyk, en ek sê vir hom, meneer, u weet, ek weet nie, het Johannes gesê, dit gaan my net te boven, ek weet nie. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Deur beproewinge en baie van hierdie gevare moeite strikke, het ek al reeds gekom.
These come up out of great tribulations and have washed their robe in the church.
Sien, hierdie het opgekom uit die groot verdrukking en het hulle klere gewas in die kerk, klink dit reg? Het hulle geklere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag.
Who serves me in my home? My wife.
Wie dien my in my huis, my vrou, is dit reg? En in sy tempel, dis wie by my in die huis bly, en my huishouding is my vrou. Sy is die een wat by my sit, my klere was en dinge gereed over my, en hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. O, goeiste luister, en hulle sal nie meer honger, lyk of hulle paar maaltye misgeloop het op pad, en hulle sal nie meer dors het nie, en nooit sal die son of enige hitte meer op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei, en hulle na lewende fonteine van water toe lei, en God sal alle trane van hulle oog vee. Daar is sy, daar is jou bruid. Daar is jou 144,000, daar is jou diensknegte, so die kinders van die koninkryk hier, liewe persoon wat die vraag gevra het, dis 'n wat hierdie belangrike vraag gestel het. Ek dink ek het dit dalk hier achter laat bly in 'n erens waar, wanneer hulle uitgewerp sal word, beteken nie dat hulle uit Godse gedagte uitgewerp sal word nie. Hulle word uit die geestelike voordele uitgewerp vir 'n tyd, sien, net vir 'n tydjie. Want toe die profeet vir Israel gesien het in hierdie dag, waartoe sy aan die kom was, het hy gesê, wel sal Israel nog daar wees as die Sabbat weggeneem sal word en hulle verkoop op die Sabbat net soos op enige ander dag en al hierdie dinge. Hy het gesê, wel sal Israel heeltemal vergeet word. Hy het gesê, hoe hoog is dit tot by die hemel? Hoe diep is die aarde? Meet dit met daardie stok wat daar voor jou lê. Hy het gesê, ek kan nie. Hy het gesê, net so min kan ek Israel ooit vergeet. Seker nie, Israel sal nooit vergeet word nie. So jylle sien, ewig dierend en ewig is twee verskillende dinge. Israel is uitgewerp, maar nie uit Godse gedagtes nie. En Paulus praat hier daaroor, as ek dit gehad het, 'n tyd gehad het om dit te ondersoek, sodat ek gou by die skrif kon uitkom wat ek vir julle na hulle kon verwys sien, wat in my gedagte opkom. Paulus wat daar praat het gesê dat ons as heidene moet oplet, die manier waarop ons wandel en wat ons doen, sien. Want as God nie die eerste tak gespaar het nie, sien, en ons was net ingeënt, sien, en Israel wat vir 'n lang tyd verblind is, het hy gesê, net vir 'n tyd is Israel verblind. Dis reg, maar die sluier sal van hulle oë gelig word. En dit is wanneer die laaste heiden in die koninkryk van God ingebore word, dan word hulle sluier gelig van Israelse oë. En hulle sal sê, dit is die Messias na wie ons uitgesien het, dis reg. Maar die heidense deur is toegemaak, die ark is verseël. Daar is nie meer genade oor vir die heiden teen daardie tyd nie. Nou, ek neem julle kontyd op een vraag, en iemand sê, nou kom jy nie by myne uit nie. Wel, ons sal gauw maak en kyk of ons nie daarby kan uitkom nie. Goed, hier is lange, en elke deel daarvan wat die vrou gepraat of man gepraat of wie dit ook al is, is reg.
Is it not true that the Lord Jesus did not die for the whole world?
Is dit nie waar dat die Here Jesus nie vir die hele wêreld gesterf het nie? Dit wil sê almal in die wêreld, maar eerder, nou, ek sou dit verduidelik, maar sê of hy, sê, wie dit ook al is, lyk na 'n vrou se handskrif, maar eerder vir hulle, in al die dele van die wêreld wat die Vader hom gegee het nie. Hulle wat voor die grondlegging van die wêreld God tot die ewige lewe beskik het, waar hulle uitverkies is volgens sy eie welbehae. Absoluut, dit is reg, dit is presies reg. Jesus het gesterf vir, nie net om, hy is bestem. Laat ons sien, ek reken, hulle het gelees, daar kom 'n vraag hieroor.
Scripture doubtless tells us that these are those who will not, are those who will not be saved. Therefore,
die skrif sê vir ons ongetwyfeld dat hulle die is wat nie Die is wat nie gered sal word nie, daarom. Dis precies recht. Die skrif sê vir ons dat daar mense is wat deur God voorbestem is om veroordeel te word. Wil jy dit graag lees sodat dit vir altyd uit julle gedagtes sal wees? Goed. Kom ons blaai nou na die boek van Judas. Judas wat hier praat. Judas die dienskneg van Jesus Christus, die broer van Jakobus, aan die wat geroep in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Sien julle aan wie hy dit rig? Nie die sondaar nie, nie net evangelistiese diens nie, maar aan die geheiligdes en geroepenes. Sien hulle wat al reeds in die koninkryk is. Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word. Geliefdes, ek alle ewe aanbid om aan die hele oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklike gevoel om julle deur my skrywe te vermaan. Julle kragtig sal stryd vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ongemerkt ingesleep, wat lang tevore al opgeskryp is vir hierdie oordeel. Hoe? Wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. Tevore al afgeskryf is. Nie dat God op die troon achter oor sit en gesê het, ek sal hierdie mens red, ek sal daardie mens verloor nie. Dit was nie dit nie. God het gesterf en toe Jesus gesterf het, het die versoening die hele aarde oordek vir elke persoon. Maar God het hier voorkennis, nie dat hy wil nie. Hy wil nie hê dat enige tot niet gaan nie. Hy wil gehad, almal moet gered word. Dit was sy ewige doel. Maar as hy God was, het hy geweet wie sou en wie sou nie gered word nie. As hy nie geweet het nie, dan was hy nie die oneindige God nie. So die Bybel leer dit. As ons tyd gehad het om te blaai hier in Romeine die 8ste hoofstuk, en jy het dit kon lees, Romeine die 9de hoofstuk, baie ander plek in die Bybel, Efesiërs die 1ste hoofstuk, en jy kan sien dat die uitverkiesing van God, so dat het vast kan staan, het God die verbond onvoorwaardelik gegee. Hy het Jesus gestuur om te sterf vir hulle, wat hy vooruit geken het. Sien? Nie net om te sê, wel, jy sê God weet nie of sy gered sal word nie. God het geweet dat jy gered sal word, of jy sou nie, of nie, nog voor die wereld ooit begin het, of hy was nie God nie. Weet julle wat die woord oneindig beteken? Kyk in die woordeboek en vind uit wat die woord oneindig beteken. Wel, hy het van elke vlooi geweet wat ooit op die aarde sou wees, elke vlieg, elke muggie, elke kiem. Hy het daarvan geweet voor hulle ooit bestaan het, of hy was nie God nie. Sekerlik, hy het geweet. Goed, dan daarin, God kon nie sê, ek sal jou neem in jou hel te stuur en ek sal jou neem in jou hemel te stuur. God wou gehad het, jylle albei moet hemel toe gaan. Maar deur voorkennis het geweet dat een een skurk sou wees en die ander een sou een Heer en een Christen wees sien. Daarom moes hy Jesus stuur om te sterf, om daar die mens te red wat hy vooruit geweet het, gered sou word. Begreep jylle dit?
Now, look here. Scriptures doubtly tell us that these are they who will not be saved. Therefore, if the atonement...
Kijk nou hier, die skrif sê vir ons sonder twyfel dat hulle die is wat nie gered sal word nie. Daarom as die versoening die hele geslag van Adam gedek het en sommige het verloor gegaan omdat hulle nie die belofte toegeëien het nie of die versoening nie, so nie mag vry sal hy sal 'n magtige krag wees as ewige planne en doelstellings van almagtige God. Sou dit wees, die persoon nou oor hierdie tweede vraag vra dit, sou die mense vrye keuse nie 'n magtiger krag wees as die ewige planne en doelstellings van almagtige God nie? Nee, my broer of suster, verseker nie. Daar is niks kragtiger. Die mense wil sou nooit kon vergelyk met die ewige doel van God se oordeel nie. Dit kan nie wees nie, sien? Nou, jou eerste vraag was reg, jou tweede vraag kan nie wees nie, vriend. Want kyk na die manier wat dit hier geskryf is sien. Sou die mense vrye keuse nie 'n magtiger krag as die ewige planne en doelstellings van die almagtige God wees nie? Wel, sekerlik nie. Hoe kan die wil van die mens 'n magtiger krag as die doelstellings van die almagtige God wees? En die mens in sy vleeslike toestand om te wil wat hy lus het, sterker as wat 'n ewige volmaakte God sou wees, sekerlik nie. Dit kan nie wees nie, sien? die ewige God wie se doelstelling volmaak is, hoe kan jy sê dat 'n vleeslike mens hieronder maak nie saak oor regverdig nie, en hy mag wees, sy bedoeling sou op geen manier hiermee die doelstelling van die ewige en almagtige God vergelyk nie. Ja? Ja, goed, sister. Dis reg, o, wel, dan ek dit verkeerd gelees sien. Goed, ja, jy is dan precies reg, sister. Ek het nie geweet, dit was jou vraag nie, goed.
But see, where I got here, see? Now let me see. Cover all the Adam's race.
Maar sien, waar ek dit gekry het hier, sien, nou laat ek sien, oordek die hele geslag van Adam en sommige het verlore gegaan, omdat hulle nie sy voorsiening vir hulle self toegeëien het. So die mense vrye keuse nie 'n magtige krag as die ewige planne en doelstellings van die almagtige God wees nie. Sien, ek het jou gedagte daar verkeerd geïnterpreteer. Ja, die ewige doelstellings van die almagtige God, wel, dit handel dit af. Ek skat almal verstaan dit, as dit so is, steek jou hand op. Dit is die ewige bedoeling van die almagtige God, sal sekerlik ver verhewe wees, teenoor wat die mens kan doen.
I do not understand the light on water baptism.
Ek verstaan nie die lig op die waterdoop in die 28ste hoofstuk van 19de vers van Matteus nie. Wat beteken dit?
Well, now, maybe it won't take me but just a minute.
Wel, nou, miskien sal dit my net 'n minuut neem. En laat ons iemand saam met my blaai asseblief na Matteus die 28ste hoofstuk in 19de vers. Ons sal uitvind net wat die persoon is 25 nou. Dit sal jou versterk as jy nie daarby wil bly. Dis goed, sien jy? Dis nie evangelisties nie, maar dis. Nou ons is nou hier is waar mense probeer sê, daar is 'n teenstrydigheid in die Bybel. Nou ek wil iemand met blaai na saam na Matteus 28:19 of nee, ek wil iemand Matteus 28:19. Ek wil iemand moet na Handelinge 2:38 blaai. Het jy jou Bybel daar, broer Neville? En ek wil hê julle moet nou self lees en ek sal julle 'n streng teenstrydigheid in die Bybel wys en wat die Bybel, die mense sê die Bybel weerspreek homself nie. Ek wil hê julle moet dit in aanmerking neem. En dit maak die professors grys, maar dit is eenvoudig. Nou sal ek Matteus 28:19 lees, volg julle my. En party van julle met Handelinge 2:38 hou dit reg. Ek sal begin vanaf die 18de vers. Dit is die slot hoofstuk van Matteus. En Jesus het nader gekom en met sy disipels met hulle gepraat en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Waar is die Vader se mag? As al die mag in die hemel en op die aarde aan Jesus gegee is, het God toe mos magteloos geword, het hy nie? Of het hy net 'n storie vertel? Het hy 'n grap gemaak? Hy het dit bedoel, glo julle nie? Hy het dit bedoel nie? Wel, as alle mag aan hom gegee is, waar is God se mag dan? Hy was God, dis presies. Dis al wat daarin is. Dis net al wat daarin is sien. Hy was God, of anders is daar iemand wat daar gesit het, het 'n sekere mag gehad, het dit nie meer nie sien. So jy kan dit nie verwar nie. Ons sal dit net hier, by hierdie selde ding kry. Goed, alle mag in die hemel en in die aarde is, in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Kyk, ek is met julle altyd tot aan die volending van die wêreld. Handelinge 2:38, lees iemand nou, wag net 'n oomblik. Handelinge die tweede hoofstuk, die 38ste vers. Nou luister nou baie mooi en wees net geduldig, en ons sal nou sien. Nou, dit is 10 dae later nadat Jesus vir hulle gesê het, Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Nou Petrus 10 dae later, hulle het nooit nog 'n preek gepreek nie. Hulle het in die boortrek in Jerusalem opgegaan en daar gewag vir 10 dae vir die Heilige Gees om te kom. Hoeveel weet dit by hierdie plek? Hier is Petrus. Petrus het die sleutels tot die koninkryk. Goed, ons sal sien wat hy doen. Matteus, of ek bedoel Handelinge 2, kom ons vat die 36ste vers. Laat dan die hele huis van Israel verseker weet dat God hierdie selfde Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Here en Christus, geen wonder, alle mag in die hemel en op die aarde is aan hom gegee. Toe hulle dit hoor, is dit diep in die hart getref en het vir Petrus en die res van die apostels sê, manne en broeders, wat moet ons doen? Petrus het geantwoord, Petrus sê vir hulle, bekeer elkeen van julle en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou daar is 'n teenstrydigheid. Matteus het gesê doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees en Petrus het gesê in Handelinge 2:38, 10 dae later, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan die volgende keer dat daar van bekering gepraat is, op doop in die Bybel, is dit Handelinge die 8ste hoofstuk toe Filippus gegaan en gepreek het vir die Samaritane en hulle die Heilige Gees ontvang en hulle is gedoop in die naam van Jesus Christus. Die volgende keer wat daarvan gepraat is, was toe die heidene dit ontvang het, Handelinge 10:49. En toe Petrus besig was om hierdie woorde te spreek, kyk, het die Heilige Gees op hulle geval en hulle gehoor het, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot, maar toe het Petrus gesê, kan een mens nou die water weier, sien dat hierdie die Heilige Gees ontvang het, net soos ons aan die begin het, nie gedoop word nie, het hulle beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here Jesus Christus. Nou laat ek iets hier hee, julle net ietsie wees so dat julle dit nie sal vergeet nie. Gaan een klein illustrasie maak. Ek kan sit, hoeveel nationaliteite van mense is daar in die wereld? Daar is 3, Gam, Sem en Jafetse mense. Hoeveel weet dit? Ons kom van daar die 3 seuns van Noag.
Ham's people, Shem's people, Japheth's people is the Anglo-Saxon, Shem's people.
Gamse mense, Semse mense, Jafetse mense is die Anglo-Sakse, Semse mense, die 3 geslagte, dis Jood, Heiden, half Jood en Heiden. Nou let op, toe daarie, dit is Gam, Sem, Gam en Jafet. Nou die eerste keer dat daar ooit van doop sprake was, is toe Johannes die Doper daarvan gepraat het. Hoeveel weet dat het waar is? Goed, ek kan dit hier plaas, ver hier Johannes die Doper. En Johannes het die mense in die Jordaanrivier gedoop, hulle beveel dat hulle moet bekeer, en regmaak met God en hulle goedere verkoop en die arms voed, en die soldate om tevrede te wees met hulle geld, en om reg te maak met God. Hoeveel weet het? En hy het hulle in die Jordaanrivier gedoop, hulle nie besprinkel nie, hulle niet gegiet nie, maar hulle onderdompel. As julle dit nie glo nie, hier is die leksikon, vind uit of dit nie baptizo is nie, wat doop, onderdompel, ondergeplaas, begrawe is nie. Nou die eerste keer wat doop ooit ter sprake was, was daar. En die tweede keer dat doop ooit ter sprake was, het Jesus dit beveel, Matteus 28:19. Volgende keer wat daar van doop gepraat is, was Handelinge 2:38. Volgende keer wat daar van doop gepraat is, was in 8ste hoofstuk van de Handelinge. Volgende keer dat daar van doop gepraat is, was in die 10de hoofstuk van Handelinge. En dan het ons gekom van die keer waar Jesus gesê het hier, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou laat ons eerst hierdie skrifte gedeelte kry. Ek het vir julle gesê, daar is nie een skrif in die Bybel wat die ander sal weerspreek nie. Ek wil hê julle moet dit aan my toe bring. Ek vra dit al vir 26 jaar en ek het dit nog nie gekry nie. Daar is geen skrip wat weer, as dit weer spreek, dan is dit een mens geskrewe saak. Nee meneer, daar is geen teenstrijdigheid in die Bybel nie. Nou dit wat julle gesê het, wat daarvan? Hier staan Jesus sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. En Petrus draai recht om en sê, bekeer julle. Laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Daar is jou teenstrijdigheid, dit lyk so. Nou as jy met een vleeslike gemoed lees en nie een open hart nie, sal dit een teenstrijdigheid wees. Maar as jy dit met een oop gemoed lees, die Heilige Gees het verberg vir die oor van die wijse en verstandige, Jesus het so gesê, en God daarvoor gedank, en het dit geopenbaar aan kinderkies wat wil leer. As jy verstand het en nie een selfsugtig verstand nie, maar een gewillige hart om te leer, sal die Heilige Gees vir jou hierdie dinge leer. Nou as dit nie ooreenstem, nie jylle sê, hoe weet jy is reg? Wel, dit stem ooreen met die rest van die skrif. As jy dit nie doen nie, het jy een directe teenstrijdigheid hier. Nou, ek wil jylle vraag. Hier is die laaste hoofstuk van Matteus. Ek sal dit in een klein vorm neem, so dat elkeen van jylle die kinders dit sal verstaan. Bijvoorbeeld, as jy liefdesverhaal lees en die achterblad het gelei, en Mary en John het vir altyd gelukkig saamgelewe, wel, jy wonder wie John en Mary was, wat altyd gelukkig saam gelewe het. Nou, as jy wil weet wie John en Mary is, beter jy teruggaan na die begin van die boek toe, en uitvind wie John en Mary is. Kom dan terug hierheen en vind uit wie Mary was, en uit wat haar familie sy gekom het, en wie John was, en uit wat haar familie gekom het, en wat sy naam was, en hoe hulle getrouwd is, en alles daaroor. Is het reg? Wel, dit is dieselfde ding hier met die lees van die Bijbel. Wanneer, kyk, Jesus het nooit gesê, gaan doop die mense in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees, soos wat die drie eniges doop nie. Daar is geen skrif daarvoor in die Bijbel nie. Hy het nooit gesê, in die name, N-A-M-E, name van die Vader, Seun en Heilige Gees nie. Hy het gesê, in die N-A-A-M, naam, enkelvoud, kyk daar na jou Bijbel en vind uit of dit reg is, Matteus 28.
In the name, not in the name.
In die naam, nie in die naam van die Vader, in die naam van die Seun. Nee, dit is hoe 'n drie eenheidsprediker doop, in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Dis nie eens in die Bybel nie. Dan in die naam, jy sê, wel, dan in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, dan is daar 'n sekere naam daar. Wel, is Vader 'n naam? Hoeveel weet dat Vader nie 'n naam is nie? Vader is 'n titel, Seun is nie 'n naam nie. Hoeveel weet dat Seun nie 'n naam is nie? Hoeveel vaders hier binne? Steek jou hand op. Hoeveel seuns is hier binne? Steek jou hand op. Wel, watter een van julle dra die naam Seun? Watter een van julle dra die naam Vader? Goed, Heilige Gees is nie 'n naam nie. Heilige Gees is wat dit is. Hoeveel mense is hier binne? Steek jou hand op. Sien, daar het jy dit. Die Heilige Gees is wat dit is. Vader, Seun, Heilige Gees, nie een van hulle is name nie. Daar is geen naam daaraan nie. Wel dan, as hy gesê doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, beter ons teruggaan en uitvind wie Vader, Seun en Heilige Gees is. Laat ons dan terugblaai na die eerste hoofstuk van Matteus toe, sien wie hierdie kerel was wat ons veronderstel is om watter naam te doop. En ons begin nou met Matteus, die eerste hoofstuk, die 18de vers. Lees nou keurig julle allemaal. Nou vir jou wat die vraag gevra het, wil ek 'n illustrasiekie hier gee. Nou gaan ek drie dinge hier neersit, sodat jy duidelik sal verstaan. Maak die illustrasie, hierdie Bybels en boeke om illustrasie te maak. Goed, ek wil hê julle met my goed dophou en volg elkeen van julle my nou. Nou hierdie is God die Vader, hierdie is God die Seun. Hierdie is God die Heilige Gees. Nou hoeveel verstaan dit? Sê hulle dit achter my aan. Wie is dit hier? Heilige Gees. Wie is dit hier? Wie is dit hier? Nou, dis hoe die drie enige dit glo. Sien, dit maak van ons heidene net so rou as dit kan wees. Die Jood, dis hoekom jy niks met die Jood kan doen nie. Hy het gesê, jy kan nie God in drie stukke kap en hom aan die Jood gee nie. Maak sekerling, jy kan vir my ook nie sien. Nee, meneer, hy is een God, dit is precies, nie drie gode nie. Nou let op hoe eenvoudig dit is. Ons gaan nou uitvind, nou, wie is die? Sê 'n paar dit nou hardop, God die Seun, is dit reg? Dit is die Seun. Wel dan, is sy Vader God, is dit reg? Hoeveel glo dat sy Vader God is, steek jou hand op. Hoeveel glo dat God die Vader is van Jesus Christus? Goed. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Nou gaan ons terug om uit te vind wie Vader, Seun en Heilige Gees is wat Matteus gesê het om te doop in die naam van. Sien, die naam, nou nie name nie, want hulle kan nie name wees nie, want daar is geen naam daar nie. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger en vind uit God die Vader. Sê die Bybel, wat sê die Bybel? Is sy swanger bevind uit die Heilige Gees? Watter een van die is dan sy Vader? Nou, die Bybel het gesê, dat die sy Vader is. En Jesus het gesê, dat die sy Vader was. Nou, watter een is sy Vader? Nou, as hy twee vaders gehad het, nou wat daarvan? As hy twee vaders gehad het, dan is hy 'n buitenegtelike kind. Nou, kom ons lees net 'n bykie verder. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en nie gewillig om haar openbaar te maak nie, maar het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat uit haar verwek is, is uit die... Die wat? Die Heilige Gees. Wel, hoe kan die Vader sy Vader wees en die Heilige Gees terselfde tyd sy Vader wees? Nou, dan het hy twee vaders gehad, is dit reg? Nee, meneer. Die Heilige Gees is God. Die Heilige Gees is God. So God en die Heilige Gees het een en dieselfde persoon, of hy het twee vaders gehad. Sien, ons vind nader aan uit wie John en Mary is. Goed, ons vind uit of Petrus en Matthias mekaar probeer weerspreek het, of nie, kyk of die skrif homself weerspreek, dis een gebrek aan geestelike insig, dis reg. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, ek het daar een gehad, die 20ste, nou die 21ste, en sy sal een seun baar, hierdie persoon wat van die een persoon God was, en jy sal sy naam noem wat? Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur so dat vervul sal word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maag sal swanger word en is seënbaar en hulle sal hom Immanuel noem as dit vertaal word, God met ons. So wie was John en Mary, wat vir altyd gelukkig saamgeleef het? Wie was die een wat gesê het, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop in die naam van die Vader, die Seun, Heilige Gees? Wie was die Vader, die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees? Sekerlik dit was, sekerlik geen teenstrydigheid daarin, nie niks nie. Dit klaar nie die skrip op. Hy was die Vader, Seun, Heilige Gees, God, Immanuel het onder ons gewoon, getabernakel in een lichaam genaamd Jesus. Nou die eenheidsleerstelling van die eenheidkerk, ek verskil beslis daarvan om te dink, Jesus is een soos wat jou vinger in een is. Hy moes sy vader gehad het, as hy nie het nie, hoe kon hy sy eie vader wees? En as sy vader een man was, soos die drie enige sê, dan is hy met een buitenechtelike geboorte met twee vaders gebore. So jylle sien, daar te argumenteer, jylle is alweer verkeerd sien.
But the truth of it is that both Father, Son and Holy Ghost is one personality.
Maar die waarheid daarvan is het dat beide Vader, Seun, Heilige Gees een persoonlikheid is, wat in 'n tabernakel van vlees gewoon het om sondes van die wêreld weg te neem. Dis presies reg, God met ons. Nou daarom, wanneer Matteus 28:19 nou deursoek die skrifte, en wanneer hulle kry waar een persoon in die Bybel, nou dink daaraan, moet nou nie dat dit by hulle verbygaan nie, waar een persoon in die Bybel ooit gedoop is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom na my toe terug en sê vir my, ek is een heiglaar en ek sal een boord op my rug sit en deur die stad loop. Dis nie in die skrifte nie van Genesis tot Openbaring nie, maar elke persoon in die Bybel is gedoop in die naam van Jesus Christus. Jy sê, wacht een bykie prediker, wat van Johannes? Hy het glad nie in enige naam gedoop nie. Goed, ons vind uit wat gebeur het. Kom ons blaai na die handelinge die 19de hoofstuk. Dis waar ons Johannese disciples kry. Elke persoon is almal gedoop in die naam van Jesus Christus, tot ons nou hierdie groep hier kry. Handelinge die 19de hoofstuk. En kom ons begin nou lees en ons kry Johannese disciples. En terwyl Apollos, wat 'n regsgeleerde was, bekeerd in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke van Efese deurgereis. Hy vind daar sommige disciples. Hulle was volgelinge van Jesus. As jylle net die vorige hoofstuk voor dit sal oplet, hulle het so geniet dat hulle uitgeroep het en verheug was. Hoeveel weet dat is waar? En Aquilap en Priscilla het die bijeenkomst bygewoon en Paulus en Silas is geslaan en gegeesel en die tronk gesit is reg. En hulle het hierna toe gekom en vir Aquila en Priscilla daar gekry en hulle het die herlewing daarboe gehad dier een baptiste prediker met die naam Apollos wat dier die skrifte bewys het dat Jesus die Christus was. Nou kry Paulus om. Het Paulus die boonste landstreke van Efese deurgereis, sommige disciples gevind, hy het hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang, sedert julle gelowig geword het? Nou jou liewe baptiste vriend, as dit nie die bene onder jou teologie uitslaan nie, wanneer hy sê, het die Heilige Gees ontvang toe jy geglo het. Maar Paulus wou hierdie baptiste vra, het julle die Heilige Gees ontvang, sedert julle geglo het? Let op wat hulle gesê, en hulle antwoord hom, ons weet dat daar een Heilige Gees is nie. En hy vraag hulle, met wat nou as jylle die Griekse lexicon hier wil kry, sal dit jylle wees tot hoe is jylle gedoop? Met wat is jylle dan gedoop? En hulle antwoord om, onder Johannes destijds, Johannes het ons gedoop. Nou wil ek vraag, as jy daar die doop gehad het, sou jy daarmee tevredig gewees het? Dieselfde man wat met Jesus in die rivier ingestap het, en Jesus gedoop het, daar die selde man het hier die mense gedoop. Dis een baie goeie doop, Die besprinkeling nie, nie gieting nie, maar onderdompeling in die ou modderige Jordaan by die selfde plek waar Jesus gedoop is. Dink daaraan! Paulus het gesê, het jylle die Heilige Gees ontvang, sê dat jylle gegloe het. Hulle het gesê, ons weet of daar een Heilige Gees is nie. Hy het gesê, hoe is jylle gedoop? Hulle het gesê, ons is gedoop. Hoe is jylle gedoop? Tot Johannes. Nou let op wat Paulus gesê, let hierop. En hy vraag hulle, is jylle gedoop met Johannes? En hulle, en daarop sê Paulus, Johannes het die doop tot bekering gedoop. En aan die volk gesê, hulle moes glo in die een wie na hom kom, dit is in Jesus Christus. Sien, Johannes het net tot bekering gedoop, maar die waterdoop in Jesus daar is vir die vergewing van sondes. Die versoening was toe nie gemaakt nie, sondes kon nie vergewe word nie. Nou, dit was net die antwoord van een gewete soos onder die wet. Lukas 16:16 het gesê, die wet en profete was en tot by Johannes, sedertdien is die koninkryk verkondig. Nou kyk, en Paulus het gevra, nou let op, het jy ontvang die vijfde vers? En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop weer in die naam van Jesus Christus. Dis reg, toe is hierdie mense, die mense in Handelinge 2 gedoop in Jesus naam, die Jode is gedoop in Jesus naam, die Heiden is gedoop in Jesus naam, en elke persoon in die hele Bybel is gedoop in Jesus naam. Nou vind een plek waar iemand anders ooit gedoop is op enig ander manier, en ek sal hier recht terug gaan in jou wees waar die katholieke kerk dit erken en sê dat jy daar voorbij. En het gesê, daar mag dalk sommige van die protestante gered word, omdat hulle paar van die katholieke doktrines is, soos die doop in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, dat die heilige katholieke kerk reg het om haar plechtigheid te verander van die naam van Jesus Christus na Vader, Seun, Heilige Gees, en die protestante kerk erken dit. Hierdie een doen dit nie, ek bly by die Bybel, ek glo die Bybel. Julle sê, Branham gee jy mense opdrag om oorgedoop te word, absoluut, Paulus het hier. Nou kyk, laat ons die Galasiërs 1:8 kry en uitvind wat Paulus gesê. Al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle evangelie verkondig in stryd met, laat hom 'n vervloeking wees. Daar is dit, as ons of 'n engel, en Paulus dieselfde man het die mense opdrag gegee om weer oorgedoop te word. Wat die heel wat beter doop gehad het, is wat jy gehad het, my broer. Want Johannes die doper was Jesus' eie neef, klein neef, en sy eie neef in die Jordaan rivier gedoop, en het daar omgedraai, en Johannes sy disciples gedoop. En Jesus het gesê, dit sal nie werk, nou Paulus het dit gesê, en hulle opdrag gegee om weer oorgedoop te word in die naam van Jesus Christus, voordat hulle die Heilige Gees kon ontvang, en nadat hulle uitgeroep het, en God geprys het, en 'n wonderlike tyd geniet het, en 'n groot herlewing gehad het, en bewys het deur die Bybel, met hulle teologie, dat Jesus die Christus is. Hoeveel weet het in skrif? Die 18de hoofstuk, sekerlik is dit. Daar het julle dit, so daar is geen twyfel daaroor nie. Laat ek julle nou 'n leidraadjie gee. Nou, hy het nooit buiten die orde gegaan nie, maar in Lukas, Matteus die 16de hoofstuk, Jesus toe hulle van die berg afkom, sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Sommige sê, is Elia, en sommige sê, is die profete, en sommige sê, is dit, dat. Hy het gesê, maar wie sê jylle? Petrus het gesê, hy is die Christus, die Seun van die levende God. Let op, geseend is jy, Simon Bar-Jona, die Seun van Jona, vlees en bloed, het dit nooit aan jou geopenbaar nie. Amen. Sien, dit moet kom deur geestelike openbaring, vlees en bloed het nooit aan Abel gesê, dat hy verkeerd was nie. Kain, dat hy verkeerd was nie. Het nooit vir Abel gesê, dat Kain verkeerd is nie, maar dit was 'n openbaring wat Abel gehad het, dit was bloed. Ons kom by daardie vraag oor 'n paar minute. Dit was bloed nie vrugte nie wat ons uit die tuin van Eden uitgeneem het, dit was bloed. En Abel deur geestelike openbaring is deur God geopenbaar dat dit bloed was. En hy deur geloof, Hebreërs 11:1, het hy aan God 'n beter offer gebring as Kain, waar God sy offer aanvaar het. Daar is dit, sien, hy het dit geoffer in die geloof deur openbaring. Nou kyk, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Reg jy daar na die Here Jesus toe. Maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En op hierdie rots, die openbaring van Jesus Christus, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doodryk sal nie daar teen stand hou nie. Dis wat hy gesê het, geestelike open, En ek sê dat jy Petrus is, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk gee, en wat ook al, omdat jy 'n geestelike open kanaal tussen hier en die hemel het. Vleesend bloed, jy het nooit in 'n kweekskool geneem nie, jy het nooit 'n skoling ondergaan nie, jy het nooit 'n kursus in teologie geneem nie, maar jy het op God staat gemaak, en God het dit aan jou openbaar, en dis absoluut die duidelike skrifte om dit saam te vat. Ek sê, jy is Petrus, les reg, en ek sal vir jou die sleutels gee. Wat jy op die aarde bind, dit sal ek in die hemel bind. Wat jy op die aarde losmaak, dit sal ek in die hemel losmaak. En Petrus was die woordvoerder op die Pinksterdag, toe hulle allemaal bang was om te praat, het hy gepraat en gesê, julle manne van Judea, julle wat in Jerusalem woon, laat het aan julle bekend wees en luister na my woorde. Hulle is nie dronk soos julle veronderstel nie, sien dat dit nou maar die derde uur in die dag is, maar dit is waarvan deur die profeet Joel gepraat. Dit sal gebeur in die laaste dae, sê God, dat ek my gees op alle vlees sal uitstoor. Julle seuns en dogters sal profeteer, en op my dienares die diensmaag sal ek my gees uitstoor. En ek sal tekens in die hemel daarbo vertoon en op die aarde hieronder in kolomme van vuur en damp. Dit sal gebeur voor die groot en verskrikkelike dag van die Here sal kom, dat wie ook al die naam van die Here aanroep gered sal word. Daar het julle dit, o goeiste. Laat ek vrylik met julle praat oor die aartvader Dawid, en hy gesê, hy is by die dood en begrawe en sy graf is by ons tot op hierdie dag. Daarom sende die profeet en hy gesien, hom vooruit gesien aan sy regterhand. Ek sal nie wankel nie, en ten deel, my vlees sal rus en hoop, omdat hy nie my siel aan die doderyk sal oorlaat nie, nog sal u heilige verderwing sien. En David is by die dood en hy gesê en begrawe en sy graf is by ons vandag, maar synde profeet het hy die komst van die regverdige vooruit gesien vir wie God by die Here in Christus gemaak het. O, goeiste, daar is jou skrif, daar is die ding, dit is dit. Nou, dan vind ons hier uit dat die korrekte manier en die regte manier en enigste manier wat ooit bestem is. En Petrus het die sleutel gehad om die dag wat hy gepreek het, het hulle gesê, nou kyk, hier is die eerste kerk. Julle katholieke luister hierna, julle kambeliete luister hierna, julle baptiste en methodiste luister hierna, en julle pinksters luister hierna, kerk van God Nazarener, pelgrim heiligheid, luister hierna. Petrus het die sleutels gehad en het die gesag gehad en Jesus het gelieg. En dis onmoontlik vir hom te lieg, twee onveranderlike dinge. Dis onmoontlik om vir God te lieg. Hy het die sleutels gehad. Jesus het vir hom die sleutels gegee, toe hy op die derde dag so opgestaan het, het hy die sleutels van die dood in hel gehad, maar nie die sleutels tot die koninkryk nie. Petrus het hulle gehad, dis precies reg. Pas nou op, Petrus, jy het die sleutels wat aan jou sê hang en jy preek. Die vraag kom die eerste bekeerdes van die nuwe kerk, die vroeë christelike kerk, nou katholiek, nou baptist, methodist, presbyteriaan, is julle by die nuwe kerk doktrine, vind uit of julle is. Manne en broeders, wat kan ons doen? Petrus het opgestaan en vir hulle gesê, bekeer hulle, elkeen van julle, pas op seun, soos jy daar die sleutels hier plaas, so sal Christus dit in die hemel plaas. Bekeer hulle, elkeen van julle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus. Dis hoe jy hierin kom, tot vergeving van die sondes, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die sleutels het hier klik gemaak en dit het daar klik gemaak. Dis waarom Johannes' disciples moes kom en weer herdoop word in die naam van Jesus Christus voor hulle in die hemel kon ingaan en die Heilige Gees kon ontvang. Hy het sy woord gehou, so dit verwar julle nie nou nie of hoe, sien? Sekerlik, Matteus 28:19 was titel, nie naam nie. Goed, hoeveel tyd het ons nog? Kan ons nog 15 minute kry om nog 'n paar vrae baie vinnig te beantwoord? Kan ons goed, ons sal baie gou maak. Ek het twee hier onderaan wat ek gou wil kry en het mooi aangesluit hierby as ek kon. Dan kan ek sondagoggend by die res van hulle uitkom.
Was Cain an offspring of the serpent?
Was Cain 'n nakomeling van die slang? Dit is 'n goeie een. Indien wel, waarom het Eva nie swanger geraak tot nadat Adam haar beken het nie?
The same next question same way. Was it die
volgende vraag is net so, wat is dit 'n letterlike boom waarvan Eva die vrugte geëet het, sy het gesien dit was goed as voedsel?
All right, brother, sister, everybody, let's go back into Genesis and find out something here.
Goed, broer, sister, wie dit ook al was, kom ons gaan terug na Genesis en vind iets hier uit. Kom ons gaan na Genesis 3:8 toe as jy sal. Goed, en luister nou baie mooi.
I'll bring the story up.
Nou sal ek die verhaal maar voorbring. Dit was alles rein en heilig, daar was geen sonde of geen besoedeling nie. Nou sal ek die julle hierdie eerste vraag eerste. Die boom in die lewe, die middel van die tuin, in die middel van die bome, die boom was die vrou. Nou ek sal dit deur die skrifte vir julle bewys, as julle net 'n paar minute geduldig sal wees. Ons sal eers kom by of sy swanger geraak het, voor sy Adam geken het of nie, of voor luister.
And they heard the voice of the Lord God walking in the garden.
En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin en in die aanwindjie. En Adam met sy vrou het verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here na Adam en sê, "Waar is jy?"
And he said, "I heard thy voice in the garden and I was afraid because I was naked." Now he didn't know that the day before.
En hy antwoord, ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees want ek is naak. Nou, hy het dit nie die vorige dag geweet nie. Iets het gebeur, iets het aan hom openbaar dat hy naak was. Daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak was? Het jy geëet van die boom? Geëet van die boom laat hom besef hy is naak. Soos ek al dikwels gesê, dis nie 'n grap nie. Ek bedoel dit nie as 'n grap nie. Maar as appels eet, vroue laat besef, hulle is naak. Beter ons weer die appels aangee sien. Dit was nie 'n naakte nie. Dit was nie 'n boom, maar appel wat hulle geëet het nie. Dit was seksueel. Let op.
Has thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my die boom gegee en ek het geëet.
And the Lord said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me.
Daarop sê die Here aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg. Die slang het my bedrieg. En ek het geëet lang tyd voor sy swanger geraak het sien by Adam. Adam het haar beken en sy het swanger geword en voortgebring en Abel voortgebring. Maar ek wil hulle vra net uit 'n letterlike standpunt. Nou vir julle te bewys, sy was die boom. Elke vrou is 'n vrugteboom. Hoeveel weet dit? Is jy nie die vrug van jou moeder nie? Sekerlik jy is. In die middel van die vrugte of in die middel van die boom en die vrug wat sy nie aanraak nie. As jy hulle oplet, was Jesus nie die boom van die lewe nie? Het hy nie daar in Matteus 28 of Johannes die 6de hoofstuk beloof, ek is die brood van lewe wat van God uit die hemel gekom het? As 'n man van die vrou eet en kyk deur die geboorte van deur die vrou, sterf ons almal omdat ons onderhewig is aan die dood is dit reg, deur 'n geboorte van die vrou. Deur die geboorte van die man leef ons almal vir ewig. Die vrou is 'n boom van die dood, die man is 'n boom van die lewe, want die vrou daaraan nie eers lewe in haar nie. Dis presies reg. Die lewenskien kom uit die man na regte, gaan in die vrou in, en die vrou is niks meer as 'n broeikas nie, en die baba is nie verbind nie, net 'n naaldstring. Nie een druppel van die moeder se bloed is in die baba nie, gebore in haar bloed, maar nie een druppel in die baba nie. Gaan vind of lees die doktersboek of vraag vir jou dokter, jy sal sien. Dis nie daar nie, nee meneer, glad nie een druppel daarvan nie. Sy slegs die eier, dis al, en die lewe kom van die man af. Dit is 'n pragtige tipe om te toon dat ons deur die vrou, deur natuurlike geboorte, almal moet sterf want ons is dood om mee te begin. En net deur die man Christus Jesus kan ons lewe. En daar is die twee bome in die tuin van Eden. Kan julle dit nie sien nie? En let op, en daardie dag is daar 'n gerib geplaas om hierdie boom te bewaar. Dat as hulle ooit daardie lewensboom sou proe, sou hulle almal vir ewig lewe. Hoeveel weet dit? Hulle sou almal vir ewig lewe. En die eerste keer dat hulle dit kon proe, die engel het gesê, ons sal dit bewaar. En hulle het geribs daar geplaas met daardie vlammende swaarde aan die ooste kant om dit te bewaar. Hulle het dit na die ooste toe teruggeneem en het daardie boom met vlammende swaarde bewaar, sodat hulle nie kon inkom om dit, hierdie boom, te kry nie. En toe Jesus gekom het, het hy gesê, ek is die brood van die lewe, sodat 'n mens wat hierdie brood eet, nooit sal sterf nie. Daar is jou boom. Daar is jou vrou, daar is jou seks wat die dood bring. Net so seker as wat daar 'n seksuele begeerte is, word dood daardeur agtergelaat. En so seker as wat daar 'n geestelike geboorte is, word ewige lewe daardeur agtergelaat. Dood kom deur die geboorte van 'n vrou en lewe kom deur die geboorte van 'n man. Amen. Daar het julle dit. Nou kom ons keer terug na Kain. Kan julle vir my sê waar daardie gees en daardie gemeenheid vandaan kom? As Kain, kyk, as Kain die seun van Adam was, wat 'n seun van God was, waar het daardie boosheid vandaan gekom? Die eerste ding toe hy gebore is, het hy gehaat, hy was 'n moordenaar, hy was jaloers. Neem nou die geaardheid van sy papi, die eintlike begin aanvanklik Lucifer, en hy was aanvanklik. Hy was jaloers op Michiel, daar het die hele moeilikheid begin, hoeveel weet het? En Kain was van die geaardheid van sy vader, waar hy jaloers was op sy broer en hom doodgeslaan het. Daardie sywe, daardie geaardheid kon nie uit daardie sywe stroom gekom het nie. Dit is gekom, moes uit daardie verdraaide stroom gekom het. Nou let op, na Kain, sodra hy gebore is, toe is Abel na hom gebore, toe het sy swanger geword deur Adam, en hy het haar beken, en sy het die seun Abel voortgebring. En Abel was 'n type van Christus, en toe Abel doodgemaak is, het sy sy plek ingeneem, dood begrap is en opstaan van Christus as 'n type. Maar nou Kain het aanbid met al sy vleeslike werke, net soos die vleeslike kerk vandag. Hulle gaan kerk toe, hulle aanbid. Kain het aanbid, hy was nie 'n ongelowige nie. Hy was nie 'n kommunis nie, Kain was 'n gelowige. Hy het na God gegaan, hy het 'n altaar gebou. Hy het elke godsdienstige ding gedoen wat Abel gedoen het, maar hy het nie die geestelike openbaring van die wil van God gehad nie. Geseend sê die naam van die Here, daar is dit, sien julle dit? Hy het nie die geestelike openbaring gehad nie, en dis wat vandag die probleem is met die kerk. Jesus het gesê, hy sou sy kerk op daardie geestelike openbaring bou. Begryp julle dit, o goeiste? Julle oë kan nou oopgaan, sien die geestelike openbaring. Kain het gekom, het die altaar gebou, het aanbid, het offerande gebring, het neergekniel, het die God geprys. Hy het God aanbid, hy het al die godsdienstige dinge gedoen wat Abel gedoen het, en God het hom bord weggeweier, omdat hy nie die geestelike openbaring gehad het nie. Volg daar dieselfde lyn van Kain af, regdeur tot by die ark van die ark af, reg tot daar in Israel in, van Israel af, reg tot by Jesus, en van Jesus af, reg aan tot op hierdie dag, en kyk of daar die vleeslike, fundamentele kerk styf en gestyfd geleer. Ek bedoel manne wat die geskrifte het, wat al die doktrine en teologie ken, hulle kan dit verduidelik hoor net, so, maar sonder geestelike openbaring, dis reg, dis die doktrine van Kain. Die Bybel het gesê, wie hulle, want hulle het die doktrine van Kain gevolg, die foute van Bileam begaan en omgekom in die verset van Korach. Dieselfde boek Judas, hy het gesê, hulle was voorbestemd tot hierdie oordeel, sekerlik hulle is, sien, wat is Bileam? Hy was 'n biskop. Hy was oor die hele kerk. Hy het daar aangekom net so fundamenteel as wat hy kon wees. Hy het aangebied. Kyk na hom wat daar tussen die hoogwaardige staan. Staan daar in hulle groot hoogwaardigheid. En hulle was nie ongelowiges nie. Hulle was gelowiges. Daardie stam van Moab het uit Lot se dogter gekom. Lot wat geleef het. Lot se dogter wat met hulle vader geleef het. En swanger geraak het en 'n kind voortgebring het. Daardie kind was, het die stam van Moab ontstaan. En hulle was 'n groot denominasie, groot windmaker mense. En hulle het prinse en konings en hoogwaardigheidsbekleers gehad. Hulle het biskop en kardinale en alles gehad. En hier kom 'n klomp holy rollers aan, die ander groep Israel. 'N Klein ou klompie wat ondenominasioneel was, interdenominasioneel is. En hulle het alles gedoen wat daar op die kaart was om te doen, sleg ook. Maar wat het was, hulle het die geestelike openbaring gehad en God was by hulle in 'n vuurkloof. Hoe ek weet, hulle het vreeslike dinge gehad en mense het gesê, so klomp agterlik is soos dit, niks anders om te doen as om hulle uit te skop nie. Maar hulle het die geestelike openbaring gehad, hulle het die geslaande rots gehad, hulle het 'n koperslang gehad, hulle het die vuurklomp gehad wat hulle vergesel. Halleluja! Ek weet julle dink ek is opgewonde, maar ek is nie, ek voel net goed. Let op, wanneer ek dink daar dieselfde God leef vandag by ons, dis steeds die geestelike openbaring van die woord. Sekerlik dit is, dis ewiglik reg, geseend sy die naam van die Here. Ja, meneer. Daar het daar gestaan, die fundamentele, daar die klomp baptiste, presbyteriane, daar op die hemel gestaan, en hulle het die biskop daar gehad, en hulle was net so godsdienstig, en dieselfde soort godsdienst, hulle het dieselfde God aanbid. Hulle sê, kyk daar onder in daar die klomp gemors. Wel, hulle het nie eens een denominatie nie. Hulle het niks anders as een klomp kwakende skreeende holy rollers nie. Is dit reg precies hulle was? As julle nie glo hulle was holy rollers nie, gaan terug in Genesis en vind uit hoe hulle oorgesteek het en een wonderwerk is uitgevoer en Miriam met die tamboerien gegryp en die wal afgegaan het geslaan en die geest gedans en Moses het die geest gesing. As dit nie een klomp is van wat ons genoem het vrye holy rollers nie, weet ek nie wat het is nie. Gesing en gespring en geprys en die hele tyd het die nasies hulle gehaat, maar God was met hulle. Hulle het die geestelike openbaring gehad, het daar die vierkolom gevolg. En Moab het gesê, nou kyk hier, ons sal al die kardinale en al die biskop en al die presbyters roep en hulle hier naartoe laat kom. Ons sal iets doen omtrent hulle, ons is een godsdienstige nasie. Ons sal nie na daar die propaganda en ons goeie denominatie vermeng laat raak nie. En so het hulle daar gekry en hulle 12 altaren gebouw. Dis precies dit wat Israel gehad, die 12 altaren. Hulle 12 offerandes daarop gesit, bilkaar was net precies wat Israel gehad het, wat God vereis het. Hulle 12 skape daarop geplaas, waar die komst van die Here Jesus voorgestel het, 12 skape op albei plekke. Al die hoogwaardiges, die biskoppe en almal het rondom gestaan, hulle die offer aan die brand gesteek, hulle het gebid, hulle het hulle hande in jou hoofd opgeheg, want sê, jou hoofd hoor ons, wat hulle probeer doen, en hulle ou Bileam het so uitgegaan, en die geest het om hom neergedaal, sekerlik, maar hy was een vleeslike. Die geest kan op een hevelaar val, het die Bybel gesê, julle het my dit nou oorleer, die reen val op die rechtvaardiges en onrechtvaardiges, maar dit moet met die woord ooreenstem, dis waar jy dit kry, toe die geest echter op hom die waarheid gepraat het, het hy Israel probeer vloek, en hy het vir Israel geseen. Nou as God slechts een goeie kerk respecteer het, en een goeie biskop, en een wonderlijke pastoor, en een geleerde klom mense, was hy verplug om daar die offerande te aanvaar, want hy was net so fundamenteel reg as wat Israel reg was. Maar hy het nie die geestelike openbaring van die woord en die wil van God gehad nie. Daar het julle dit, dis vandag die verskil. Kijk na Jesus, hy het gesê, weg met daar die vent, ons weet is die Samaritaan is besete, sal jy ons leer, wel jy is buitenechtelik gebore, jy was niks ander as een onechte kind vanuit die staanspoor nie, wie is jou pa, sê God is jou vader, jou God, lasteraar, wel wil jy vir ons kom vertel, ons was predikers, ons was biskop, dier ons oor en oor en oor en oor, oor grootjies, was predikers en biskop, ons is gebore en groot gemaakt in die kerk, ons is dier die hoogste spreekskole, ons ken elke woord tot op die letter, en jy probeer vir ons leer, waar het jy ooit school gegaan, waar het jy hierdie geleerdheid gekry, het gesê, jylle is van die jylle, vader die duivel, het Jesus gesê. Hulle het geen tekens en wonders onder hulle gehad nie. Hulle het geen goddelike geneesings en dinge onder hulle gehad nie. Hulle het geen seëninge onder hulle gehad nie. Maar Jesus was absoluut een geestelike openbaring van die skrifte. Hulle het gesê, wel daar staan so en so geskrywe. Jesus het gesê, ja daar staan ook geskrywe. Maar God het sy man deur sy tekens bevestig. Petrus het dieselfde gesê in Handelinge 2, het hy gesê, jylle manne van Israel, Jesus van Nazareth, een man aangewees dier God onder die hele met tekens en wonders, wat God dier hom gedoen het in die midde, en waarvan jylle allemaal self weet, daar is dit. Hy is oorgelever van die dier die voor, dier die groot Sanhedrin raad daarboe, maar dier die voorkennis van God het God om voorbestem, om hierdie dood te sterf. Jylle het om uitgelever met vrede en boosaande, jylle het die prins van die lewe gekruisig, wat God opgewek is, ons getuies daarvan. Sjoe, wat een prediker het nie, hy kon nie eens sy eie naam teken nie, maar hy het God geken. Hy het gesê, het gehoor gegee aan hom, omdat hy met Jesus was. Sekerlik, dit was een geestelike openbaring, o goeiste, nou daar het jylle dit. Kain was maar net in daar die lijn, waarin die vleeslike kerk vandag in is. Die geestelike kerk het steeds die vuurkolom, het steeds die tekens, wonders, het steeds diezelfde Christus, wat het die heel pad bevestig vanaf die stervende lam, en in die tuin van Eden tot die tweede komst van die lam, absoluut diezelfde gister, vandag en vir altyd. En daar die lijn van Kain, godsdienstig en poleerd en geleerd, recht dier diezelfde, net diezelfde elke dag, net diezelfde kritici en vervolgens soos Kain van Abel was, soos hulle vandag. En was hulle en sal hulle altyd wees vleeslik ongeloofig. Dis reg. Nou Genesis 3:8 en ek het 20 hier gesit. Ek het een rukkie gelede gekyk. En Adam het sy vrou Eva genoem. omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Sien, dit was na die bedrieërie al plaasgevind het. Cain was, wacht nou, jylle sê, hoe kon een slang een adder? Maar broer, kyk, die Bybel sê nie, hy was een slang nie. Die Bybel gesê, hy was die listigste van al die diere van die veld. Hy was nie een reptiel nie, hy was een dier. Hy was een en daar, en laat ek dit net vir jylle gee as een tekenkie tussen ons, as jylle sal. Dis waar die wetenskap heel verward is. Die naaste ding wat hulle kan vind aan een mens is een chimpansee. Hoeveel weet dit? Maar daar's iets daar tussenin. Hulle kan nie die chimpansee beendere by die mens beendere laat uitkom nie. Toch is dit die naaste ding. Hulle kan hom aanbring van 'n paddevis af. Hulle kan hom van 'n paddevis af bring. Hulle kan hom aanbring tot by die dier en elke dier. Hulle kan hom bring tot by 'n beer. As jy beer vat in die veld daarvan aftrek, is dit net soos 'n klein vroutjie. Dit is dieselfde ding. Neem haar rug en alles, laat hulle daar staan en gaan nader en trek. Die vrou so, laat die vrou so staan. Dit is net dieselfde as een beer. Die voet loop so na buiten en die hand loop so na buiten, net soos een mens. Maar een chimpansee kom nader aan dit. Dit is amper, maar hulle kan dit nie kry nie. Hier is een geheimpie as julle dit wil weet. Weet julle waar dit is? Dit is verborgen vir hulle. Hulle kan al die bene opgrawe wat hulle wil, en hulle kan grawe, die beeldouwers kan grawe, en die wetenskap en die kronoloog van die tydskale bereken met die atoommate, maar hulle sal dit nooit snap nie. Want dit was die slang wat meer soos een mens as enig iets anders, en wat daar op die aarde was, en God het hom vervloek en hom op sy maag laat seil, en hy het reg uit die rug verander in slang met geen ooreenkomst met die mens nie. Nou krap maar jylle klop, daar die wetenskapelik is en laat hulle ruk daarmee bezig wees. Maar die Bybel verklaar duidelik dat hy was die listigste van al die diere van die veld Israel. Hy was daar die skakel wat tussen die mens en die aap staan en God het hom vervloek en hom direct teruggeplaas op sy maag vanweer die ding wat hy gedoen het. Hy het hier die vrou verlei en sy het haar eerste seun voortgebring wat Cain was na die aarde van die slang se eie inspirasie, die duivel wat in die slang gekom het, wat dit gedoen het. Sy het toe swanger geraak en voortgebring, sy het weer swanger geraak nadat sy verlei is. Nou kyk, sy het verlei, sy is bijna wel, sy het verkeerd gedoen. Maar sy was letterlik, echtelik, toe sy swanger geword het by haar man, want dit kon baie kere daarna gewees het, baie maanden en baie dae daarna. Jy kan dit nie sê nie, ons weet nie, maar sy het van Adam voortgebring. En iemand het self die vraag gehad, sê, wel die seun, hy het gesê, sy sou, toe Cain gebore is, gesê, sy het die seun van die Here ontvang, absoluut seker, dit moet wees, dit was die wet van die natuur, dit net precies soos jy vandag is. Wanneer jy gebore word, daal God nie meer, net neer en maak jou nie, jy is een nakomeling van jou vader en moeder, jy sal het daar sal wees, jou kinder sal nakomeling van jou wees, dis die hele tyd een reproductie voordierend, soos saadbome en sulke goed. Maar terug na die oorspronkelike, ek hoop dit verduidelik dit. Hoeveel tyd het ons het nie meer nie? Luister na hierdie goeie een vervolgende, wat ons Sondag behandel. Deur een gees word ons allemaal gedoop in een lichaam, Christus, teen die tyd. Nou ek dink, ek kry 'n paar skrifte, goeie skrifte daaroor. Hier is 'n goeie een, net soos, sal julle my net nog 'n minuut of twee verdra om dit te beantwoord? Dit kan homself beantwoord.
When you say the wicked shall not burn eternally. Well, I got Jehovah witness on.
Wanneer sê jy die onregverdige sal nie ewig brand nie? Wel, ek het nou Jehovah getuie op die vlug, het ek nie? Wanneer jy sê die onregverdige sal nie ewig brand nie, bedoel jy in die jaal of in die poel van vuur? Ek weet, daar staan in Openbaring, dis die 20ste hoofstuk, dat die jaal in die poel van vuur gewerp sal word. As hulle nie vir ewig brand nie, wat word dan van hulle? Net soos ek pas klaar gesê het, broer of sister, wie dit ook al was, hulle sterf uit as niks meer aan hulle nie. Hulle het 'n begin gehad, daar eindig hulle is net nie meer iets nie. Hoe lang hulle sal brand, dis maar moeilik om te sê. Maar kyk daar, as jy dit net in gedagte kan nou sien, dis baie eenvoudig. Daar is maar een type ewige lewe en dit kom deur God self. En God alleen is ewige lewe. As jy net hier in die leksikon sal kry, slaan die Griekse woord zoe na. Zoe is ewige lewe. Ewige lewe is God. En Jesus het gesê, ek gee aan hulle die ewige lewe, en as jy hier na die leksikon sal kyk, het dit gesê, Zoe, dis die enigste ewige lewe wat daar is, geen plek in die Bybel, waar het ooit so sê, daar sal een ewige hel wees nie, dit sê, hulle sal vir altyd en altyd brand, nou om die woord vir altyd te kry, kyk na die eion, eion. Het julle opgelet hier in die Bybel, hoeveel het al ooit gehoor, daar word gesê, en eions, en eions, hoeveel weet, dat eion een tydsbestek is? Wel sekerlik enige een weet dat eion een tydsbestek is, en hulle sal vir eions brand, dis tydbestekke, gewerp in die poel van vuur, en vir eions brand, eions beteken die tydsbestekke. Hulle mag vir 100 miljoen jaar as straf brand, maar uiteindelik moet hulle tot 'n einde kom, om heeltemal uit te sterf, sien, want alles wat nie volmaak is nie, is die verdraaiing van die volmaakte weg, en dit het 'n begin gehad, so dit moet 'n einde hê. Maar ons wat glo aan die Here Jesus Christus het Zoe, God se eie lewe in ons, en het ewige lewe, het nie lewe vir altyd en altyd nie, die sondaar het lewe vir altyd en altyd, maar ons het ewige lewe. Roek Cox het nie lang gelede gesit op my laan voor ons geplaas het, die na ons die rotse daar gehad het, en hy het 'n klein ou vosseltjie opgetel, en hy het gesê, Broer Branham, hoe oud is dit? O, het ek gesê, chronologisch sou jy kon sê 10.000 jaar oud, een of ander klein oseemonsterkie wat op die tyd gelewe het, een klein seediertjie, kon gelewe destijds in die tye wat verby is. Hy het gesê, dink net hoe kort is menslike lewe ten daardie lewe. Hy het gesê, o, my broeder, daardie ding het 'n einde. Maar die lewe wat ons in Christus het, het geen einde nie. Dit mag vir 2 of 3 vir altyds lewe, maar dit sal nooit ewige lewe nie, nie, want ewige lewe kom van God alleen. Ewig, hy wat my hoorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Daar het jy dit, jy kry ewige lewe deur 'n gelowige te wees. Ongelowe het lewe vir altyd. Ewig, 'n gelowige het ewige lewe en kan nie vergaan nie, want dis ewig. Maar geloofe, hy sal gaan, ongeloofig sal deur die wêreld gaan. Hy sal ellende en smarte, wat hy noem, 'n lekker tyd. Hoepie, 'n lekker tyd. Vroue wyn, 'n lekker tyd. Hy dink, hy gaan voort, hy sal sterf, hy sal in 'n poel van vuur en swavel ingaan wat brand, maar die brand aangaan vir altyd en vir altyd, en sy siel mag miskien vir 100 miljoen jaar gepynig word in 'n poel van vuur en swavel. Ek, jylle sê, sal dit net soos gewone swaal wees, ek dink sal hulle miljoen maal erger wees as dit. Ek dink jy sou dit nie deur vuur, deur 'n letterlike vuur kon beskryf nie. Die enigste rede waarom dit gestel word deur vuur is, omdat vuur die mees verterende ding is wat ons het. Die verterende vernietiging, absoluut vuur doen dit, wel dan, dit sal daarin wees, maar jy sal 'n siele hê wat gestraf sal moet word deur 'n soort. You have to watch the word fire because the Holy Ghost is used. Holy Ghost and fire. Nou julle met die woord vuur dop op, want die Heilige Gees word gebruik, die Heilige Gees en vuur, omdat die Heilige Gees vuur sonde uitbrand, sien en reinig. Maar hierdie vuur, dit kom van die hel af, dit het sê 'n poel van vuur. Wat dit ook al is, dis 'n straf met pyniging. Die ryk man het sy oë opgeslaan waarin die hel was en gesê, stuur vir Lazarus met 'n bietjie water op sy vingers om op my lippe te sit, wanneer die vlamme pynig my, moet nie dink daar is nie 'n brandende hel en 'n letterlike hel nie, daar is, as daar 'n letterlike duivel is, is daar 'n letterlike hel. Maar jy sien, alles wat verdraai is, het 'n einde daaraan, want dit moet eindelijk terugkom na daardie reinheid en heiligheid van God. God is ewig, en as ons ewige lewe het, is God in ons, en kan ons net so min sterf as wat God kan sterf. Daar het julle dit, nou die tekst verklaar homself eindelijk, sien, en maak dit reg. Nou laat ons sien, ek het gehad, ek weet nie of ja, wat sal van hulle word? Hulle sterf, daar is niks meer van hulle nie. Die siel gaan weg, die gees gaan weg, die lewe gaan, die liggaam gaan, die gedagtes gaan, die geheue gaan, en daar sal nie meer gedagtes selfs nie van kwaad wees of dit ooit gebeur het in die heerlikheid nie. Dis reg. Dit sal alles wees, kan nie hulle voorstel dat hier mense hier in hierdie deel sal wees. Sê die Bybel nie, self die gedagtes van die bose sal vergaan nie, die blote gedagte daaraan sal vergaan. Hier sal 'n man hier wees, hier is God die groot heilige hier, en weet dat daar 'n put reg daar oor kan is met siele wat daarin brand. Wel, dit sou nie die hemel kon wees nie. Die blote gedagtes, die blote herinnering, alles wat verdraaid is, elke bose gedagte, alles sal vergaan. En alles wat boos is daarin. En ons sal niks behalwe reinheid wees nie, met Zoe die lewe van God, tot in ewigheid van eeuw voortrol en aan en aan en aan en aan. Dit sal nooit eindig nie, ewig wees. Hulle het die eeuwigdurende straf ingegaan, maar die regverdigheid in die eeuwige lewe ingegaan. Begryp julle dit, eeuwigdurende straf, eeuwige lewe, wat er verskil? Nou sien, dit maak nie nou, ek weet, vir julle, my liewe klein jongspan, ek bedoel nie om myself te probeer voorstel as 'n beter weter nie. As ek dit sou doen, nou, ek het nog 3 of 4 goeie vrae. Ek sal sonoggend by hulle uitkom as die Here wil. Nou kyk, sien, hierdie veroorsaak nuwe vrae. Ek is 'n ou prediker. Ek het 26 jaar in die bediening. Ek is baie dankbaar hiervoor dat ek dit kan sê. Ek het nog nooit probeer om enigiets te probeer voorstel in my lewe sonder dat dit eers openbaar is nie. En ek is so dankbaar dat die engel van die Here, waarvoor ek geen geleerde, geen vermoë gehad het nie, en hierdie engel het neergedaal en was my hulp, gestuur van God af, en hy het nog nooit een ding vir my gesê wat nie absoluut van Genesis tot Openbaring daarmee ineen geskakel het nie. Tot so mate dat ek het net baie vinnig neergeskryf, toe hy gesê het, en jy sal 'n gawe van goddelike genesing ontvang, en ek het dit neergeskryf net soos hy dit gesê het. En omtrent 3 jaar later, die bestuurder my aandag daarop gevestig en gesê, Brother Branham, het hy dit opgelet, dit is so perfect dat hy selfs vir jou gesê het, 'n gawe. Sien, het nooit gesê die gawe nie, en elke een in die Bybel, elke gawe is die gawe, behalwe goddelike genesing, en dis 'n gawe. Dis gawes van genesing. Jy kan allerlei soorte gawes van genesing op verskillende maniere, maar elke ander een is die gawe. Die gawe van profesie, die gawe hiervan, maar goddelike genesing is in die meervoud gawes. En ek het nooit opgelet dat die Heilige Gees so perfek is nie. O, geseend sê die Heer. Verstaan julle dat dieselfde Heilige Gees wat daardie Bybel geskryf het deur honderde manne, honderde jare uitmekaar, en nie een van hulle van mekaar afgewyk nie. Elkeen van hulle was volledig, en die een het nooit eens van die ander gehoor nie. En Paulus afgegaan en was onder in Arabië en het Jerusalem vir 40 jaar nooit eens besoek nie, maar was onder in Jerusalem en onder het gegaan van, het nooit na Jerusalem toe gegaan nie, maar onder in Arabië en het begin preek nooit eers vir Petrus en die rest van hulle gesien vir 14 jaar nie. En toe hulle by mekaar kom, het hulle een en dieselfde ding verkondig, waterdoop in die naam van Jesus Christus en goddelike genesing en die krag van God.
Just so glad that I can say I'm one of them. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With this fire that fell at Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
Luister, ek het 'n boodskapie vir julle.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you glad you're one of them?
En sê nie, bly jy is een van hul nie? Wat is dit? Dis die geest wat openbaar, dis die openbaring van God. Hierdie rots, ek gee nie om of 'n aartsbiskop. Die katholieke priester het nie lang gelede in my huis gesit. Hy het gesê, meneer Branham, ek het vir jou 'n vraag kom vra. Ek het gesê, goed meneer, ek het gesê, ek het 'n brief hier van die biskop af vir jou. Ek het gesê, goed meneer, hy het gesê, die verklarings wat jy maak, sal jou hand ophou en plechtig sweer, jy sal die waarheid praat. Ek het gesê, ek sal nie. Ek het gesê, die Bybel het gesê, sweer glad nie by die hemel of die aarde nie, maar dis die voetstoel. Laat u alle ja's nie wees en ja, as die biskop wil hoor wat ek te sê het, moet hy my woord daarvoor neem. As jy dit nie doen nie, ek sweer nie. Hierdie priesterke hierbo by die Sacred Heart Kerk, hy het gesê, het jy Pauline Fraser op 'n sekere datum gedoop? Ek het gesê, ek het meneer daar in die Ohio rivier. Hy het gesê, hoe het jy haar gedoop? Ek het gesê, haar gedoop deur haar onder die water te dompel in die naam van die Here Jesus Christus. Hy het dit neergeskryf, hy het gesê, weet jy, die katholieke kerk het altyd so gedoop. Ek het gesê, wanneer? Hy het gesê, in die vroeë tydperk. Ek het gesê, watter vroeë tydperk? Hy het gesê, wel in die begin. Ek het gesê, watter begin? Hy het gesê, in die Bybel. Ek het gesê, bedoel jy die vroeë in die disippels? Hy het gesê, sekerlik. Ek het gesê, noem jy die katholieke of die, jy sê die disippels wat katholiek. Hy het gesê, sekerlik hulle was. En ek het gesê, ek het gedink die katholiek verander nie. Hy het gesê, dit verander nie. Ek het gesê, waarom het Petrus dan gesê, bekeer jy en word gedoop in die naam van Jesus Christus? En jylle sê, dit was, dat hy opposed was. Ja, waarom doop jylle dan in die naam van Vader, Seun en Heilige Geest? En hy het onderdompel en jylle besprinkel, nou wat het gebeur? Hy het gesê, maar jy sien, hy het gesê, die katholieke kerk het mag om enig iets te doen wat hulle wil doen. Ek het gesê, en jylle het die disciples katholieke genoem? Hy het gesê, ja. Ek het gesê, meneer, ek het Josephus, ek het die Fox's boek van Martelaar, en ek het Pembemans' vroeë tydperk, en die Hyslop's twee Babylons, die oudste geskiedenisse wat daar in die wêreld is. Wees my daarin waar die katholieke kerk ooit ingestel is, of ooit tot organisasie geraak het, 600 jaar na die dood van die laaste apostel. Hoor, hy gesê, ons glo wat die kerk sê. Ek het gesê, ek glo wat die Bybel sê, sien. Wel het gesê, God is in sy kerk. Ek het gesê, God is in sy woord. En ek het gesê, die Bybel sê nie, God is in sy kerk nie, maar die Bybel sê, God is in sy woord. In die begin was die woord was by God, en die woord was God. En het onder ons gewoon. En dis reg, ek het gesê, God is in sy woord. Hy het voortgegaan daaruit en dit vertel. Hy het gesê, wel, ons kan nie argumenteer nie. Hy het gesê, wanneer glo in die Bybel, ek glo in die kerk. Ek het gesê, ek glo dat die Bybel God se geïnspireerde woord is, daar nie een teenstrijdigheid daarin is nie. En dis God se woord, sy ewige plan vir die hele eeuw wat moet kom. Hy het gesê, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nie verbygaan. Hy dis reg, ek glo die woord. Hy het daar na mevrou Fraser toe gegaan. Hy het gesê, mevrou Fraser, sal jou papier hier onderteken en wat toestemming verleend dat jou dochter lid van die katholieke kerk kan wees. Sy het gesê, ek sal liever met haar na die graf loop. Het is geskaam jou. Het gesê, jy behoort dankbaar te wees dat daar die dochter uit daar die bocht uitkom in die katholieke kerken. Het gesê, wat is dit jou dochter was, wat na my kerk toe gekom het? Wat sê jy daarvan sê? Hoe het hy gesê, dis anders? Hy gesê, nee, dit is nie. Hy het geweet, hy was nergens toe hy daar van haar die vroutie weg is nie. Hy het geweet, hy was ergens. Sy het gesê, nou die selde deur staan oop, waarby jy ingekom het. Sien, dis hoe moet nie oorrompel word nie, jy hoef nie oorrompel te word nie. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Reg, die probleem daarmee is vandag, jy het een wensbeentjie in plaas van een ruggraat staan vir God en reg. Die selde Heilige Gees op wat daar die apostel neergedaal het en destijds in die tye is steeds vandag in sy kerk, hulle aan wie God homself openbaar het. Nie hy wat wil of hy wat hardloop nie, maar God wat genade betoon. Dis God deur sy uitverkiesing wat die mense bring hulle oë open. Jy sou dit nooit kon sien nie, jy is blind en sou nooit kon sien en sê God jou verstand open nie. Die Bybel het gesê jy is blind en jy kan nie sien nie. Jy hoef nie te probeer nie. Met al die geleerdheid, studiebeurse wat jy sou kon kry, word jy net voortdurend weer blind. Nou, jylle kerk van Christus hier, jylle praat waar die Bybel praat en swyg, waar dit swyg, wat van een deel hiervan. Jylle is danig stil daar, oor reg. Sien dit ver geestelik onbaarde waarheid. Dan daal God neer en bepaar homself en bevestig dit om die waarheid te wees. Amen. Het jylle om lief, ek ook. Amen. Goed, wil al jylle methodisten nou aanskik met die baptiste, jylle presbyteriane. Nou, Julle sê, broer Branham, weerhou jy jou van gemeenskap met baptiste presbyteriane wat nie doen? Nee, meneer, ek doen dit nie. Ek reken hulle as my broers, absoluut. Ek gee nie om of jy glad en nie gedoop is, of jy gedoop is in die naam van Roos van Saal en Lely van die Dale, die Morester nie. Dit sou net so goed wees soos Vader, Seun, Heilige Gees, net drie titels. Hy was die Roos van Saal en was hy nie? Die Lely van die Dale, die Morester, dit alles. Sekerlik hy was, net die een of die ander. Maar hier is wat dit is, die korrekte skriftuurlike manier is in die naam van Jesus Christus. As jy dit skriftuurlike manier wil hê, dis presies, dis die korrekte manier. Nou as jy gedoop is in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees, voel dat dit in orde is, amen. As dit 'n goeie antwoord aan God is tot 'n skoon gewete teenoor God, amen. Gaan reguit voort, sien. Maar sover dit my aangaan wat my betref, as jy my so vra, sê weer Brennan, moet ek weer oorgedoop word, sou ek sê ja, wat my betref. Die vrouwke het nou die dag hier gekom gesê, die Heer het my geroep om 'n prediker te wees. Ek het dit nie geglo nie, net so min as wat ek geglo het dat sy oor die maan sou kon spring. En sy, ek het gesê, wel, dis baie goed, sister. Ek gesê, is jy getroud? Ja. Het jy twee kinders? Ja. Ek gesê, wat is jou man gered? Nee. Ek gesê, wat gaan jy met hom maak? Gaan hom by die huis los. Ek gesê, dis die beste aas wat die duivel al ooit gehad het. Jy's 'n mooi vrou mee te begin. En jy glip so hier weg in die veld en jy sal 'n goeie aas en 'n teken vir die duivel wees. En jou man Thys, 'n jong man, en jy los hom met hierdie twee kinders en hy sal begin rondloop met 'n ander vrou en hierdie kleintjie sal een van die dae ander pappa hê. Ek gesê in die eerste plek as God 'n vrou geroep het, het hy sy woord mee spreek. Ek gesê nou as jy wil, is dit in die haak. Ek gesê nou onderskeiding. Jy sê die Here het jou onderskeiding gee. Wil jy op die platform uitgaan en dit probeer? Sy het gesê ja en jy sien wat gebeur het. It's got to come to the word. If it's not the word, then it's not right. Julle sien dis geesdrif. Dit moet na die woord kom. As dit nie in die woord is nie, dan is dit nie reg nie. Ek gee nie om wat jou Moses is nie, dis nie reg nie. Amen. Dit klink goed. Amen. Goed.
We walk in the line. Such a beautiful line. Come where the dewdrops are. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of all ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven. Such a beautiful light. I'm where the dewdrops are. Shine all around us by day and by night. Jesus,
nou wil ek almal met sommer omdraai en handskud na vierkante toe, nou met almal terwyl ons dit weer sing. Het julle die Methodiste lief, sê amen. Die Baptist, die Presbyter en die Katholiek, die oor, het julle hulle allemaal lief, sê amen. Skud handen soos om voortgaan. Voor ons verdagingslied sing, nou dis moontlik dat ek Sondag weer hier sal wees, nou daarna sal ek nie weer terugkeer tot na Kersfees nie sien, want ek gaan na Michigan toe, van Michigan na Colorado, van Colorado na Idaho toe, van Idaho daar in Californië in, en ons sal terugkom. En dis moontlik, ek wil julle moet vir my bid dat ek in Waterloo, Iowa, sal wees met aanvang van die 24ste januari tot die 2de februari. Sien daar die groot arena daar, ek het pas 'n ruk gelede die oproep ontvang en ek het van nou tot Sondag om te bid sien by Waterloo, Iowa, wat nou nabij is. Maar nou, luister na die broers eindesending om 9:00 Saterdagoggend. Ons sal hom bel en hom laat weet, en dit sal op WLRP wees, die Neville Quartet, om 9:00 Saterdagoggend. Ons sal, as ek nie so ver kom om by hulle uit te kom nie, sal broer Neville die vraag afhandel. Sal jy broer Neville vir Sondagoggend? Wel, kyk, as jy in die moeilikheid beland, sal ek by jou staan. Hy sal daarna omsien. Goed. Nou as jylle een baptist wil ken wat daarin gloe om uit te roep, dis die soort van uitroep waarin ek gloe. Daar die oumoeder wat net daar gesit het en die gees het op haar gekom, sy het begin skree, sy kon het nie terughou nie, sy het achter te geloop en haar dochter omhels. Dis hoe ek dit graag wil sien, amen. Dis baie goeie oudtijdse gevoelens van die hart, ook goeiste ou ervare rype heiligheid gereed om na die heerlijkheid te verhuis. Wacht net vir die oproep, jylle sien, het een wonderlijke tyd. Goed, nou broer Neville, wat jy ook al wil doen.